Tak hezký večer, vážení posluchači z plzeňského studia Svobodného vysílače CS. Já vás velice, velice vítám u dnešního pořadu, který tak trochu vy vždy čekáte, že ve středu večer, že to bude s panem Doleželem. Ale, my jsme se totiž domluvili s panem Doleželem, že přes to léto, jelikož má mnoho a mnoho práce a vůbec jsou prázdniny, a že třeba si taky odpočnout, takže přes to léto si dáme nějaký oddych s panem Doleželem. Takže možná, že ho sem tam budete slyšet, ale víceméně ne. Já si myslím, že budu vybírat hosty nebo ti, kteří budou ochotní sem přijít, že budou velice dobrý a že to bude velmi dobrá náhrada za pana Doležela. Nehledě na to třeba, že příští týden tady bude zrovna pan Okamura, to si myslím, že bude v pořádku. Takže je to asi tak, vy, kteří mi tady píšete, co je s panem Doleželem, tak je to v pořádku, nikde ho nezavřeli, ani nic jiného, je na svobodě, v pohodě, jenom má moc práce. Takže jsme se prostě domluvili na tom, že to uděláme takto jinak teď. Takže přes to léto, abyste to věděli, aby to bylo jednou provždy vysvětlené, aby už mi nechodily další dotazy, budou tu jiní hosté, věřím, že velmi dobří taktéž. Tak a jeden z nich, který tu dnes je, a tady něco nám hraje a nevím co, nemáš telefon? Tak, výborně. Tak to je to, co se nemělo stát, samozřejmě, ano. Našemu hostovi tady začal zvonit telefon. Myslel si, že to je vyplý, ale není. Tak už se stalo. Věřím, že už se to nebude opakovat, taková to nepříjemná záležitost. Nic se neděje, to je v pořádku. Takže koho tu vítám? Možná, že uvidíte vy, diváci, ho poznáte. Je to pan Oldřich Lukáš, který delší dobu se angažuje, taktéž nejenom v politice, ale prostě i v takových různých sdruženích. Založil, nebo respektive je členem sdružení Lidé lidem. On už to dneska je spolek, že? Už to
jo, zapsaný spolek.
Tak. Takže ten tu je a protože má mnoho co říci a zajímá se o velmi zajímavé věci, o které by se měly zajímat spíše naše vláda a naši politici, tak jsme tady, abychom prostě probrali, jak jsem již psal v názvu tohoto pořadu, abychom probrali to, co se asi chystá s tím litiem, od tím obrovským nalezištěm u nás, tam na Cínovci a podobně. Oldo, já tě tu teda vítám ještě jednou ve studiu u mě.
Já děkuju a omlouvám se za to jedinečné antré s těmi telefony. Já totiž teďko, jak jsem byl u toho Tomáše, tak mi dali do ruky druhý telefon, na který to nahrávali, ano. Abych já prý to někam poslal. A to víš, já jako odborník, já rozumím akorát svýmu telefonu a to ještě blbě, tak... jsem to nevypnul, no.
Jinak takhle, je hezky, že koukáš na mě, ale a diváci by měli mít pocit, kamera je tam.
Jasně, takhle, já se polepším.
Takže když budeš chtít, tak koukej pokud možno do kamery, protože jinak se slyšíme dobře ve sluchátkách navzájem. Takže možná, že by bylo dobrý začít tím, teda, kde jsi teď byl, odkud jsi přišel a co jsi tam dělal, protože to by asi taky mohlo zajímat naše posluchače a diváky.
No, byl jsem u Tomáše Ortela v jeho klubu v Plzni na Americké v Alfě a tentokrát to nebylo kvůli nějaké hudební produkci, ale my tam už máme asi po třetí nebo po čtvrté takové zajímavé sezení, kdy si povídáme o zákonech života, které sice nejsou v žádném zákoníku, ale fungují tak spolehlivě a dokonale, že kdo je zná, tak si na vlastní kůži vyzkouší, jakou moc mají. Mm-hmm. Ale kdo je pozná v tomhle smyslu, tak ten začne doslova předělávat sám sebe, protože uvidí, co mu škodí a to přestane dělat. Já si, můj takový životní sen je, abych tohle mohl jednou přednášet lidem v parlamentu, anebo ještě lépe těm, kteří kandidují do parlamentu, protože z těch, co jsou tam dneska, tak by tam snad s několika výjimkama nezbyl nikdo.
Ale to je zajímavý, vzhledem k tomu, co média říkají právě o Tomáši Ortelovi, tak mě to úplně překvapuje. O čem se teda bavíte spolu, protože to je přesný opak toho, že?
Tak já vám, přátelé, něco povím. To, co slyšíte z médií, že je to xenofob, rasista, islamofob, a já nevím, co všechno, to je tak bohapustá lež, že snad nejsou slova na to, abych tu pravdu popsal. Ale věřím tomu, že pravdu v podání českých médií už poměrně dobře znáte. Takže ano. Tomáš, vám můžu říct, že je pravým přesným opakem toho, o čem mluvíte. Na jeho koncertech nikdo nesmí projevovat nějaký nevím, hajlování, okamžitě ho vyhodí a tak dál. Ale hlavně je to velice duchovní člověk, který ho zajímají věci, které se dějou kolem nás, to, co je nad námi, takové ty filozoficko-ezoterické, dá se říct, záležitosti.
Opravdu?
A nesmírně citlivý. A má smysl pro humor. Já nevím, jestli jste třeba viděli tu poslední Lednou, tak tam jsme se fakt bavili, byla docela legrace na té demonstraci a dokonce mi lidi psali, jak dlouho nám to trvalo, než jsme to secvičili. Jo. No a bylo to úplně spontánní a bezvadné, ačkoliv byla zima, pršelo a všecko.
Ano. Tomáš Ortel, o kterém se bavíme, je samozřejmě taky tady z Plzně, takže jsme všichni dneska tady i vlastně Olda je z Plzně, já samozřejmě jsem z Plzně a Tomáš takto. Takže to vypadá, že by tady v Plzni nakonec byla nějaká taková líheň těchto lidí.
To je dobře.
jako byla líheň muzikantů. Pardon, to je zase úplně silně právníků, to je v uvozovkách, že?
Musíme očistit jméno Plzně trochu. No.
To je v uvozovkách, ano, to je jasný. Ale byla tu velká líheň jako rockových muzikantů, že jo?
To víme
dobře. A teď, že by i těchto, no mimochodem Tomáš je taky, že jo, velmi dobrý muzikant, všechny věci, které to prakticky jsou z jeho pera, jak se říká, on to zpívá, on to aranžuje, on to všechno dělá, takže...
A jako když si vezmete texty jeho písní, ty mají tak obrovskou hloubku, že fakt snad jedině ten Karel Kryl se něčemu takovému blížil. Mimochodem, přátelé, to nevíte, Tomáš dostal cenu. Cenu, kterou až uvidí nějaký pan Banga, nebo tak nějak se jmenuje, tak nebude mít vůbec radost, protože Tomáš ji dostal přesně za opak toho, co mu média vyčítají a v podstatě je to za záchranu nebo snahu o záchranu našeho národa, Evropy a našeho kulturního dědictví.
Ano, ano. Protože vysíláme z Plzně, tak já vám tam takový obrázek plzeňského kostela taky, abyste viděli náměstí na pozadí, aby to bylo už úplně, úplně dokonalý všechno. Takže on dostal za toho Banga, nebo respektive cenu. A co to bylo teda za cenu?
No, tak
a od koho?
Ona to byla reakce na to, že vlastně pan Banga byl všude prosazovaný, dokonce teď dostal cenu od Charty 77, čímž ji zdehonestoval tak, že já už bych od něj nechtěl ani cenu záchodového lístku. A vlastně tohle to všechno zákonitě vedlo k tomu, že lidi, kteří vidí ty hodnoty skutečně a reálně takové, jaké jsou, tak si řekli, jak s tím musíme něco udělat. A Mezinárodní výbor pro záchranu kulturního dědictví Evropy, nebo tak nějak se to jmenuje, moc tu cenu udělil. A není to žádná Sorosova organizace, dokonce tam nejsou žádní zástupci americké ambasády.
No tak...
A co je největší průšvih, není tam nikdo z České televize.
Jestli ta cena potom bude mít nějakou cenu teda.
No a vypadá pěkně. Dokonce jsme ji vyvěsili na našich stránkách Lidé lidem a tam se dají najít. Ono totiž, tam jsme cenu ještě udělovali dalším lidem a taky ji tam dostal pan Banga od nás, ale to byla anticena.
Anticena, ano. No. To je něco jako bludný balvaní,
jo,
že?
Jo.
Ano. Dobře, takže začátek takovej trochu, no, do srandy, protože proč ne, že jo, těch vážných věcí je tady dost. Když vidíme dneska zase, jak zase řádí politici, především ČSSD, tak je třeba trochu té srandy, protože ono už se to jinak brát asi nedá. Já nevím, když se bavíme o tom Tomášovi, jsem si myslel, že bych tam hned pustil písničku od něj jednu, ale ono je ještě brzy. Ono je ještě brzy, počkáme až dále. Já bych vám chtěl teda ještě říci, že je to opět interaktivní pořad dneska, takže vy můžete volat stejně, jako když voláte, když je tu pan Doležal nebo kdokoliv jiný. Takže volejte na telefon 608 12 14 19. Olda Lukáš, dnešní host, vám jistě odpoví na otázky nebo vám řekne svůj názor, jaký na to má. To zůstává stejné, takže nestejte se, můžete psát, skypovat, svcs.vysílání je vlastně Skype, na který můžete i zavolat, i napsat. No je toho, mám tu dokonce 4 komunikační kanály dneska pro vás, takže můžete řádit jako černá ruka, jak se říká, můžete. Takže, Oldo, já když jsem tě volal, jestli by si nepřišel, tak to bylo na základě jednoho takového dopisu, který už asi, ty už si asi nemohl vydržet, nebo to sdružení lidem, že? A napsali jste dopis panu Sobotkovi. Já ten dopis tady tak to trošku zkusím tam šoupnout na obrazovku.
Jenom pro diváky, Sobotka, to je jeden pán, který pracuje v Praze, teď si nemůžu vzpomenout na nějakém úřadu.
Jo, pracuje, ale o jeden úřad dneska zrovna přišel, no, to znamená předsedu ČSSD. Nějak hold, jim to nevyšlo, nebo co, já nevím.
To se stává.
To se občas stane toto. Takže já tam dám takto ten dopis a Olda Lukáš vám k tomu určitě řekne to podstatné, o co tady vlastně jde. Zkus to trochu rozvést, protože mnoho lidí vzhledem k tomu, že média tomu nevěnují prakticky žádnou pozornost, protože proč taky, že jo, když je to třeba, aby se to zametlo, aby o tom někdo nevěděl, až když to potom bude všechno profláklý a prodaný a to, tak pak možná řeknu, no ale to mi za to nemůžem, to je tržní ekonomika, to tak je prostě, no a hotovo. Takže proč si tento dopis napsal, nebo proč to napsali, to sdružení, vydali lidem?
Spíš bych měl říct, že jsem ho napsal přes co? Přesto, že jsem...
Přes kopírák.
Přesto, že jsem člověk míru milonej. Prosazuju odpouštění, prosazuju toleranci, nadhled. Snažím se i o určitou pokoru nemluvit o tom, kde neznám celý příběh. Tak už jsem prostě nevydržel. Protože v posledních letech, když budu mluvit o blíže nejmenované vládě, co slovo to lež, co čin to podvod, co slib to podvod, co čin to zločin. A to prostě už má nějaký hranice a meze, kdy už i takový lidi jako já to prostě nevydrží. No a všechno začalo tím, že jsme se doslechli, že Karel Janeček, známý filantrop, údajně někde v okolí Cínovce má těžit litium, kterýho je tam poměrně dost a vynese to zajímavý peníz. Tak jsme se potom začali pídit a zjistili jsme, že jde o nějakou skupinu RSE a společnost Cínovecká deponie, která této skupině patří, tam skutečně chce těžit litium povrchově z té hlušiny, která tam je z dávných dob po těžení wolframu, cínu a nevím čeho ještě. Mm-hmm. Jenže tím to jenom začalo. Pak jsme zjistili, že skupina Senaka Industry, která je také součástí TRSE kolem pana Janečka, chce těžit také povrchově v Horním Slavkově. A tam to začalo vlastně tím, snad už v roce 98, že obec darovala to území nějaké nadaci, která ji v zápětí za pár milionů prodala. Pak tam byly nějaké tahanice, dokonce snad jim to vrátili zpátky a ona to prodala ještě levněji, asi za 320 tisíc nějakému investorovi.
To byl ten ROP Severozápad, nebylo to ono? Regionální operační programy, kde bylo zapleteno mraky politiků, kteří...
Asi tam nějaká vazba byla, ale to se mi zatím nepodařilo prokázat a nějak zmapovat. Ale zajímavý je, že pan starosta, bývalý starosta toho Horního Slavkova si nemůže vzpomenout, kde je posudek, který už tenkrát říkal, že tam je hodně přes 20 milionů hodnota a nemůže se to najít ani na radnici a dokonce i sám ten posudkář, který dělal ten posudek,
to nemá.
Nejen nemá, ale nemůže si vzpomenout, co tam bylo. Takže prostě jsme jenom lidé. No. A tím to začalo. Teď mluvíme o částkách, v tom Cínovci to bylo řádově 2,5 milionu, odhadovaný nějaký profit z toho a v tom Slavkově to mělo být asi 2,5krát tolik. No a tak jsme si mysleli, že už víme všechno. Prdlajs, přátelé, já se omlouvám. Ale to hlavní teprve přijde. Zjistili jsme totiž, že jakási australská společnost, jmenuje se tuším Europe Metal Holding, nebo tak nějak, tam má už povolení provádět výzkumné, průzkumné vrty.
Ano, to je pravda. To už se říkalo, ale dříve. Tak. To proběhlo, tato informace.
Ano, ano. Takhle, ono už od 50. let v podstatě je známo, že tam je obrovská zásoba různých drahých kovů, kromě toho lithia, cínu a wolframu. Počkejte, já jsem si vzal...
Ano, ono jde o to, že to lithium vlastně získalo na hodnotě a začalo by to být zajímavý až vlastně s vynálezem litiových baterií. Že předtím to prakticky nemělo žádné využití, takže to šlo do odpadu. Ano.
Takže ono se tam totiž objevuje i rubidium, cesium a další vzácný kovy. No a skutečně to lithium jenom za poslední rok vylítlo skoro o 100% na své hodnotě.
To i víc snad. No.
A podle těch odhadů ho tam má být v přepočtu na současné ceny pouhých 3 tisíce miliard korun hodnota.
3 biliony.
Tak. Čili ještě jednou opakuju. 3 tisíce miliard korun.
Aby to bylo jasný, aby někdo to nebral po americku, že bilion nebo je miliarda, takže ne, jsou to 3 000 miliard, ano, čili 3 biliony po Česku.
No a tak to jsem si říkal, tak to začíná být zajímavé, asi bude stát za to se na to trošku podívat. No a zjistili jsme, že pokud jde o ty povrchové, to povrchovou těžbu, tak tam už je na to vlastně vydáno povolení a v podstatě tomu zase nejde tak moc vyčítat, protože de facto se bude čistit hlušina. Jde o to, že z té hlušiny se bude těžit ta litiová slída, oni tomu říkají cinvarit, nebo tak nějak se to jmenuje. A z ní se bude potom jako uhličitá litia, litný, těšit to litium. No, jenomže je to první velký otazník. Proč tohle to nezajímá stát? Proč tyhle ty hodnoty nechce získat nebo vytěžit stát, když už se to musí těžit? Ale proč zase, jako je to se vším, kam se podíváte, od kamení až po těžbu lesů, se tu objevují investoři, strategičtí takzvaní, kteří vlastně tyhle ty hodnoty odtankují na svoje konta v zahraničí a nás tím degradujou do polohy čistokrevné kolonie, stejně jako jsou různé africké státy.
Vemte
si, jaký bohatství je v Africe, jaký neskutečný hodnoty od diamantů, zlata, jaž nevím po co. Co tam vytěžili?
Co z toho ty lidi tam mají?
A ty země jsou nejchudší ze všech. Takže
tady ještě tam na to dřou v těch dolech.
Prostě nechávají tam životy a všechno.
V šílených podmínkách. Tak. To je právě to, co se snaží udělat teď i tady, protože tak. Z nás dělají kolony, čím dál tím větší, ano.
No a jak jsem říkal, ta australská firma, já jenom zkontroluji, jestli jsem řekl správně to jméno, se dala do spolku s naší firmou, kde jsou vlastně zastoupeni především geologové, ta společnost se jmenuje Geomet, a dneska už jí vlastní ten australský European Metals Holding, říkal jsem to dobře.
Ano.
A tahle společnost jenom díky tomu, že se profláklo, že se zajímá, že dělá průzkum v Krušných horách, tak její akcie vylítly během asi roku taky na dvojnásobek. Jo. Tak, a teďko to nejdůležitější, proč, za co a kdo to povolil. Proto jsme napsali ten dopis panu Sobotkovi, neboť on je v našich očích hlava pomazaná, on všechno ví a když to neví, tak se poradí se svými ministry.
Ano.
Proč jsme se obrátili na něj? Protože v podstatě relevantní informace se nám nepodařilo nikde sehnat. I tohle, co vám říkám, je vlastně vytěžený z dostupných zdrojů, takže nemáme možnost si to ověřit nějakým jednoznačným způsobem. Tak, ten dopis jsme panu Sobotkovi poslali jménem dalších nějakých organizací a ptáme se ho na několik základních otázek. Ta první je, jestli je to pravda. Druhá, pokud je to pravda, tedy kdo to schválil a povolil. Neboť my jako občané, tedy vlastně majitelé tohoto, spolumajitelé tohoto státu, nevíme o tom, že bychom někomu dali souhlas k tomu, aby tohle bohatství odtěžil. Mimochodem, to je tak obrovská hodnota, že bychom s tím mohli dvojnásobně zaplatit celý státní dluh a nebo udělat ze života lidí skoro ráj na zemi. Mm-hmm. No a pak jsme se optali na pár otázek, pokud to někdo povolil na základě čeho, jestli to schválil parlament, neboť to, co je pod zemí, by mělo být neoddělitelné od vůle všeho lidu. To znamená, měl by to být nescizitelný státní majetek, stejně jako zdroje, jako je voda, prostě neobnovitelné zdroje zejména, že jo?
Ano.
No a jsme zvědaví, co nám odpoví. A aby měl trochu motivaci a radost vlastně s tím dopisem pracovat, tak jsme to poslali na vědomí i parlamentu a na hrad. A musím říct, že v senátu i v parlamentu už to potvrdili, že to dostali. Dokonce už se nám ohlásila jedna poslankyně, že má velký zájem sama interpelovat v této věci pana Sobotku a zeptat se ho teda, jak s tímto dopisem naložil.
A to je za kterou stranu, jestli můžu vědět?
To je paní Olga Havlová, jedna z bezvadných ženských, který tam jsou. A to je ta výjimka, co potvrzuje pravidlo. Pracuje, poctivá, nic ze sebe nedělá, takže jako klobouk dolů. No.
To je ono, ano. Takže to je, myslím, Havlová je za koho? To je nestraník? Nebo?
Ona je, teďko já dost dobře nevím, jestli je v nějakém klubu, ale vím, že asi chce teďko probudit ty věci veřejné, v kterých byla a docela je mi líto, protože to je podle mě nesplnitelný úkol. Jo?
To je nesmysl samozřejmě, to je jasný. Takže tady jenom je zajímavý, že oni se tomu asi divili, tomu dopisu, ne, v té sněmovně, nebo jak to tam bylo, že vůbec něco takového se děje, oni asi to o tom nic neví, že?
Nebo asi ví? Ne, a to byla taky jedna z těch otázek, kdy jsme se ptali pana premiéra, jestli to prošlo parlamentem, jestli to má odsouhlasené. Protože tenhle ten princip, že si vláda udělá něco, co je neli na hranicích vlasti zrady, tak dokonce za ní, tak to pořád běží, každému je to jedno, nikdo o tom neví a není tu žádná síla, která by praštila do stolu a řekla, tak takhle ne, vládo. Ty jsi ne náš vládce, ale náš služebník. My jsme majitelé tohoto státu. My tě platíme ze svých daní. My dřeme celý život, abychom mohli žít a teďko, když se dostaneme do důchodu, tak nemáme, nebo důchodci nemají volbu, jestli zaplatit zdravotnictví, léky, nebo nájem, nebo něco k jídlu. A na druhé straně se tak gigantický prostředky vyhazují oknem.
Jestli můžu mít tady, onom tak vezmu rovnou do vysílání, koukám, že to, takže hezký večer, pane Luft, vy k tomu asi něco chcete říci, že určitě?
Hezký večer, já bych chtěl říct jednu aktuální zprávu, ano, kterou jsem přečet na Novinkách, je to asi 3 dny, kde krátce byla vyvěšená zpráva, že tadyhle ta Euromittal
EMP, zkrátka.
Nebo co to je ta naší společnost, tak už v roce 2012 nakoupila těžební práva na vytěžení tady toho lithia. To bylo na Novinkách.
To bylo za koho? To bylo za koho? Tady bychom se mohli se asi zeptat, kdo to tenkrát prodal konkrétně.
Teď bych jaksi potvrdil ty otázky pana kolegy, jakým rozhodnutím parlamentu, kdo to schválil a tak dále, protože to musí přeci schvalovat parlament tohleto.
No, vypadá to, že ne. Oni to budou brát tak, že to je jakýsi volný tržní systém, který asi, do toho asi ten parlament by neměl zasahovat. To je to šílenství, který tady asi dneska je.
No tak to je, máte asi pravdu, takže celkový zákony, bohužel, jaksi jsou tady špatně protlačovaný tímto jaksi takzvaně tržním způsobem a pak se tady dějou hrozný věci, že můžeme jaksi přijít o naše jedno z posledních národních bohatství. Ale velice významný. Takže tady za to těžko jaksi budeme zpětně hledat, ona by se našla, ale bylo by to velice složitý, zodpovědnost parlamentních a státních činitelů. To je asi tak
všechno. No, měli bychom, jestliže to víte, tadyhle to informaci, to bylo už v roce 2012, v té době už se vědělo, to lipolky nebo litium-ionové baterie.
To bylo u vlády a tak dále.
Ano, já jenom chci říci, že v té době ty litium-ionové baterie již existovaly a samozřejmě byly na velkém vzestupu. A oni to dobře věděli.
A dokonce oni dobře věděli, tady ty hráči a investoři, že to bude mít tento směr a to využít jednoznačně. Proto taky to koupili.
Ano, jo, přesně tak.
To je jednoznačně, to není tak dlouho, 2012, to je včera.
Já to jenom doplním, že skutečně my jsme zjistili, že ta firma má zakoupený, za jakých podmínek nevím, povrch plochy, které jsou nad těmito zásobami. Nějaký velký plochy tam údajně už jsou v jejich vlastnictví. Ale, jak říkám, věřím tomu, že pan premiér nám to zpřesní. Mimochodem, tam jsou odhadovány zásoby lithia takové, že jsou údajně 8% celosvětových zásob, někdo říká až 10%. Nepředstavitelné hodnoty a to nepočítáme ty další vzácné kovy, o kterých jsem mluvil.
To je pravda.
Ještě bych chtěl dodat jednu informaci, kterou možná asi víte. Tam na otázku, jestli vůbec je možné, aby ta firma, když to má už jako zakoupený, tam mohla těžit, jestli by nemohl stát jako tom zamezit, tak teď hlavní kdo, je tady instituce Báňský úřad.
Ano, to je pravda.
Jestliže Báňský úřad prohlásí to ložisko za takzvaně významně těžební, tak oni můžou těžit.
Ano, ale zatím, pokud vím, Báňský úřad vydal jenom povolení na průzkum té lokality, teď nemluvím o povrchu, o povrchové těžbě, ale o té hlubině.
No, takže tady bude záležet na jaksi zásadovosti, když to tak vemu, jaksi široce, toho Báňského úřadu.
No a jsme u toho, jak může ovlivnit parlament, potažmo lidi, teda tím pádem, jak můžou ovlivnit, jestli se to bude těžit nebo ne, když o tom rozhoduje Báňský úřad, který nemá...
Od koho spadá, jaký má pravomoce?
Tak, a jsme...
Kdo ho ovládá? Kdo mu může něco přikázat, zakázat a tak dále ještě? ano. Jiná instituce? Nebo je to samotný jaksi nezávislý orgán? Nebo co?
No, asi
to,
něco...
Řekne tuto.
Ano, asi něco jako Česká národní banka, to bude něco podobného.
Ty jsi mi přečet myšlenku.
Taky ne, naprosto nezávislý, samozřejmě, ale na, jenom jak, jaksi na lidech této republiky, to je nezávislá. Ale přátelé, jinak přesně víme.
Nalejme si čistého vína. Fér hra ve vztahu mocní a bezmocní v tomto státě už dávno skončila. Chování těch, kteří nám vládnou, je zcela zaměnitelné s mechanismy, nástroji a cestami, kterými se uvírají nejhorší mafiánské struktury. Já vím, že tohle se vám, chlapci ve vládě, bude poslouchat blbě. Já vím, že mě monitorujete maily a telefony, za což vám děkuji. Ale uvědomte si, to vám dávám jako přátelskou radu a ne jako nějaké vyhrožování, že si koupete nesmírně hluboký hrob, že tohle už nemůže dlouho trvat. Tady, co si vezmete, tak porušujete práva tohodle lidu. Nemluvím jenom o občanských, ale o právech národa jako takového, o vlasti zradě. Vemte si, když to vezmeme postupně, Českou národní banku už kolega zmínil. Vemte si chemtrails, to jsou ty takzvané konspirační teorie, že na nás kdo si ze zhora něco sype, ale o tom se tu už asi mluvilo a mluvit bude. Vemte si islámské invazní vojska, které jsou na hranicích a které nám sem chtí za každou stranu cenu nacpat. Vemte si GMO, geneticky modifikované plodiny. Vemte si očkování kojenců. Na co sáhnete? Všechno je to proti tomuto lidu. Všechno je to okrádání nebo jeho likvidace.
LGBT.
Samozřejmě.
Ano. Tak. Kdo neví, co to je,
tak... Taky rozklad základních kamenů rodiny, státu a všeho.
Ano. Ale to je právě jeden z hlavních cílů. Rozbít rodinu, rozbít výchovný systém, neboť jenom tak se mladé generaci podaří vymejt mozky, vykořenit je. Lidé nemají úctu k rodině, k tradici, k hodnotám, k odkazu našich předků a stávají se vykořeněnými. A takovýhle lidičky ty budeme ovládat jedna báseň. Kalergi, jestli se na to dívá zhora, si mne ručičky a je moc spokojený.
Ano, přesně takhle.
Ještě bych chtěl dodat další takový velice významný a závažný akt. Jak se teďko hrozně hovoří o tom, o těch úvěrech a tak dále, že jak si se budou ty úvěry pravděpodobně zdražovat a že už investoři byli dávno připraveni na to, že původně dali za hubičku úvěry, ale vyhnali cenu nemovitostí do nehorázných výšin a teď udělají to, že zdraží to, co je nad ty fixace, tak to zdraží potom, že lidi, plno lidí to nebudou moct uplatit a oni to hezky, oni uměle sníží tu nehoráznou vysokou cenu těch nemovitostí najednou níž, aby to mohli za hubičku vykoupit, když to bude v exekuci. Mm-hmm. A pak to těm lidem budou pronajímat jako nájemní byty. Ty původní jejich byty, které měli na úvěry koupen.
Ano, tak jednocída probíhá...
Systém, jo, jednoduchý jako facka, úplně jednoduchý.
Ano, ten systém je založený na tom, že bude likvidovat nejen celosvětovou populaci, ale v tomto státě, stejně jako v Evropě, jednotlivé národy. Likviduje se to po všech významnějších cestách, jednou z nich je ekonomická. Jak je možné, že po těch strašných komunistech, nebo my jsme měli socialismus, my jsme neměli komunismus, jsme zdědili stát, který nebyl nikomu nic dlužnej, který měl obrovský miliardy na důchodových fondech, zdravotnictví zdarma, velikou armádu a tak dále. Jak je možné, že dneska z toho nemáme nic? Máme tady ale místo toho, pravda, jiné hodnoty, třeba 150 tisíc bezdomovců, skoro 5 milionů lidí, kteří jsou postiženi buď přímo nebo přes rodinu exekucemi a další vymoženosti. Jak je tohle možné?
No, to jsou věci.
Protože jsme jim to dovolili, celý leta jsme jim to dovolovali. Tak je to možné.
A to je zásadní otázka, co s tím uděláme.
Dobře.
Já se odpojím, jo, budu poslouchat.
Dobře, super, děkuju moc, pane Luft, mějte se hezky. Ano, to byl takovej začátek, kdy jsme vlastně zjišťovali, kdo asi za to, za všechno může, že jo, protože to je velmi důležitý vždycky jít až do základu ty věci, abychom viděli, kde to vzniklo a podobně. Máme tu dalšího volajícího, tak já ho zase vezmu. Ten je totiž tam z toho kraje. Takže zkusíme to takhle, jestli to půjde. Hezký den, Václave. Haló, slyšíme se? Aha, tak to vypadá, že Václav už s náma nemluví nějakým způsobem. Já teda neslyším nic.
Jinak taková malá poznámka. V čele těch těžebních aktivit je, nebo řídí to, dělá ředitele, nějaký pan Pavlík, který dlouhá léta údajně pracoval na vedoucích postech v těžařské společnosti OKD.
Ano.
Což je taková zajímavá náhoda.
No, těch náhod, o kterých se budeme asi bavit, je podstatně více. Oni již to mají asi hodně dlouho domluvený, právě proto se o tom nesmí vědět, právě proto se o tom nikdo nebude bavit, nikdo se tím nebude zabývat. Právě já říkám, jenom predikuju takovou záležitost, že opravdu oni řeknou z té vlády, řeknou, ale to nás prostě nezajímá, my jsme otevřený tržní systém, jo. Kdo přijde, nabídne víc, ten kupuje. To se nenechá nic dělat. Ale zapomenou říct, že nějak opomněli ty lidi, komu to patří, že jo, tady, ten stát víceméně, to mě celkem nezajímá. A opomněli určitě udělat i na nějaký výběrový řízení, kde by mělo být předkupní právo státu, čili nás lidí, protože to je naše vlastně nerostné vlastní.
Já na tebe navážu. Zajímavé je, že proti té těžbě nic nenamítá radnice v Dubí, pod kterou ten Cínovec spadá, a dokonce je obnovení té těžby nakloněna. A teď se ptám vás, občané z Dubí, Cínovecka a z okolí, opravdu vám to nevadí? Protože jestli ta hlubinná těžba začne, tak to, co tam máte z minulosti na povrchu, to bude zlomek toho, co se vám tam objeví. A to nemluvím o chemii. A představte si, jak to dopadne asi s vašimi spodními vodami a tak dál. Jestli pak vám ta radnice za ty gigantické ceny, které se tam, nebo hodnoty, které se tam vytěží, poskytne nějaké podpory. Jestli pak vám koupí domečky, zařídí vám vodovod, protože spodní vody půjdou brzy pod kytičky a tak dál.
Dopovídej, to je jenom, dobrý, že tady máme posluchače na telefonu. Takže hezký večer, to je Pepa?
Jo, no pardon, byte, ale
ano, já bohužel dneska to nemůžu domluvat.
Já jenom mám takovou souvislost, jo, a jedná se o dešťovou vodu. Ale jenom, abych to dal do souvislosti. Ano. Teďka ty nádrže, dešťová voda, a tohle zkrátím, všichni asi vědí, o čem mluvím.
Dešťovka,
ale
tomu
tam
říkají.
Pan ministr prohlásil, a tři uvědomí lidi, kteří mají studny, takže ta voda není jejich, že je státní a že všechno, co je v zemi, je státní. Tak jsem tam právě okamžitě na to psal na ty jejich maily nebo na ty jejich adresy tady, co mají, ty poslanci a tohle, že je zajímavý, že je to napadlo až u vody, u studní, a že je to nenapadlo právě u uhlí, rudy a tohohle všeho, jo? Jo?
Ano.
A jo? To si vám
a kdo je to stát?
Budou zvát, že na vody budou dávat vodoměry, aby občani neodebírali státní vodu. Že to není jejich voda.
A kdo to je stát teda? To je vláda?
No to je
nebo
ono, to jak se to hodí, Pavle, víš, jo? Mm-hmm. To je přesně s tímhletím. My jsme se o tom přece bavili na Svobodný vysílači moc krát. Já vždycky píšu, vraťte mě moje uhlí, vraťte mě moje tohle, vraťte mě moje minerálky, vraťte mě, je to naše, nás všechny, bychom z toho měli mít zisk. A ty společnosti, které to těžej a tak dále, tak by měli mít přesně stanoví, no kolik z toho je do státní pokladny a ne to mít zdaněný jak normální práci, že jo?
To nejde samozřejmě, protože to je materiál, který patří nám. Oni můžou brát pouze za práci, kterou vykonají při tom těžení.
Tady se projevuje nádherně další typický rys české politiky. Ta obrovská nevyrovnanost občana nebo občanů a státu před zákonem. stát má veškerá jakákoliv práva, teď nemyslím stát, jako nás všechny, kteří tohle to všechno financujeme, ale jako ty, kteří svých práv zneužívají. Takže s tou vodou, to je předehra, pane kolego, jestli je tam necháme, není daleko doba, kdy budeme platit daň ze vzduchu, protože vzduch není náš.
Mhm. Jasně, jasně, já vím, já to chápu, tohleto. Mhm. To je pro mě to. Já na ty jejich stránky na ministerstvu, teďka to já nevím, toho hospodářství jsem psal, že jestli mě někdo dá těch 56 tisíc za vrtanou studnu, kterou jsem zaplatil, jo. Mhm. To je taky otázka, že jo.
To? No, to dostaneš ale... pokutu za to, že jsi vrtal do státního.
Ne, já mám všechno skoloudovaný, ale to je jedno, jo? Ale já jenom tady v okolí, Písníky, Štěrkoviska, jo, Lomy, Doly, všechno prostě, to je rozprodaný a já nevím, do státní pokladny, jestli z toho vůbec něco jde prostě. No to.
Dobře.
Pepo, to je tak doplňující.
Ano, já to mám...
můžete pokračovat.
Díky moc, mě se hezky, ahoj. Máme tu ještě jednou pana Lufta, který volal před chvíličkou, on určitě bude chtít něco doplnit, takže ještě jednou, pane Luft, jste ve
vysílání. Ano, krátce, ještě ano. Jestli můžu vstoupit.
Ano, ano.
To mě jaksi evokovalo, co Pepa tady řekl, tak jestli si pamatuje Pepa, tak zhruba před 10 lety byla taková jaksi akce legalizace vodních zdrojů, čili doma lokálních studní. Všichni museli přiznat, kdo to neměl, musel to dodatečně skolaudovat a tak dále, projekt a tak dále. Netýkalo se tě to těch, kteří byli zřízeni do roku 50. Tak to je jedna věc. To už byl první level, první stupeň.
Aby si zmapovali všichni, aby potom už jenom udělali šup.
Připravený je krásný dne, nebudu to dlouho trvat, řeknou, budete za to platit. To je jedna věc. Mm-hmm. Druhá věc, co říkal Pepa, že to nerostné bohatství by mělo být nás všech států. Tak to bude myšlenku v jiných konsekvencích, říká naše Maruška Albrightová. Ta říká zase, jak je možný, že ten Rus
má všechno a my nic už.
Narostlý bohatství a veškerý bohatství fosilních paliv a všeho, když to přeci musí nám všem ve světě patřit.
Tak ano, to je, pane Lov, to je jedna z nich, která si na to dělá záluzk, že? Na litiu, když už
to... Já to upřesním.
Paní Maruška usiluje o tu těžbu taky, mimo jiné.
Ano, no, říkám. No.
To jsem chtěl říct a zase dávám prostor jiné.
Ano. Ta Maruška skutečně na nás myslí, že to je velká vlastenka. A se svojí společností, která se jmenuje Albright Stonebridge Group, skutečně projevili zájem a byli se vyptávat, co se to tam jako děje na záměr hlubinné těžby, jestli by to šlo a tak dále. Čili tahle ta vlastenka na nás nezapomíná a je to hodně hezké.
Já vím, no. Je to přesně ono. Je to bývalá rodilá Češka, tak ona opravdu... Ona si na to asi dělá nároky,
Ona si teď pořídala nějaké věci v té Jugoslávii, kterou tam humanitárně vybombardovali naši přátelé a ona v tom hrála čestnou roli taky nějakou a je dobrý, že myslí i na nás. No.
To je krásné. Dobře, já bych byl pro, abychom dali jednu písničku, protože už tady 3/4 hodiny se bavíme, vy jste aktivní taktéž, takže je to velice, velice zajímavé téma, který jsme tady dneska nadhodili. A proto jsme se bavili z kraje o kapele Ortel, o Tomáši Ortelovi, tak vám tam dám jednu písničku od ní, která se jmenuje Hadr. Je to taková jedna z pomalejších písniček.
Říkají ti, spichlí harantě, co za vodou. nechat, ruku z něj kape, ale já budu ten, co na krk jim šlápne. Těm nadutým volům, synáčkům prasat, doleštěnej sůl své jméno chci napsat. Sevřený ruce, sevřený pěstí, nebudou zvonit klíči na náměstí.
Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS.
Ty víš, jaký to je, když člověk ráno vstává a zrcadlo ti říká, děvče, žádná sláva. Nemáš čím oslnit, nemáš čím překvapit. Jsi jenom holka od vedle, tak se s tím naučit. Ty víš, jaký to je, být tahnu celkem milá. Být malá vošklivka, co nemá příležitost jen tak stát říkat, nikdo mě nemá rád. Jen tak stát a říkat, nikdo mě nemá rád. Ty víš, jaký to je stát u zavřených dveří a stokrát zaváhat, jestli smíš otevřít. Nečekáš už žádný.
To jedné písničky jsme si zahráli hned dvě, protože Olda si musel tak trochu odskočit, že jo, samozřejmě.
Já jsem byl na ministerstvu.
Na ministerstvu, ano. Vnitra. Dobře. My jsme se teda začali bavit o tom nalezišti lithia tady u nás v republice. Měli bychom to tak trochu zrekapitulovat. Jde o to, že opravdu ty zásoby jsou tak velké, že kdyby to zůstalo v našich rukou, a vlastně těžila by to státní firma, nějaká státní firma, což není problém, že? Tak jednak by byla dobře, ohlídatelná, aby to nebyly nějaký podvody a doví co všechno. Asi by to šlo podstatně líp, než nějaká cizí soukromá firma. No a jednak by ty peníze zůstaly opravdu tomu státu. Když už říkají, že to patří státu, také to teda patří státu. No a ten stát samozřejmě by to mohl nějakým způsobem rozpustit mezi nás lidi. Ty peníze mohl by nám dát, nebo ne dát, ale udělat všelijaké, já nevím, silnice a prostě takovou tu občanskou vybavenost, jak se říká, to všechno by neměl být problém, ale především by se z toho mohl zaplatit ten šílený státní dluh, který je opravdu obrovský, a je to minimálně půlka toho všeho, co tam je. Takže tady vidíte, co všechno by šlo udělat, kdyby prostě, jak říkají, když to patří státu, ten stát teda, čili ty politici, řekněme to tak, protože oni nás zastupujou, kdyby to vzali zodpovědně a kdyby se nechali uplatit a dupli si a řekli by si ne, toto je prostě naše, my si to budeme těžit sami. A teď jsme právě u té druhé části toho pořadu, kdy bychom chtěli analyzovat, jakým způsobem by to šlo udělat, co asi by bylo třeba. Jenom samozřejmě s tím můžete pomoct, určitě budete mít taky nějaké nápady, možná chytřejší, než co tady napadá nás ve studiu. A volejte samozřejmě, volejte, já vám ještě jednou pustím džinglík, abyste věděli, kam máte volat.
Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, slyšeli jste to. Máme tu totiž zanedlouho, za půl roku ani ne, volby. Když už jsme u toho, já sice na to mám svůj názor na volby, ale budiš, když už jsme u toho, zkusme trochu zaspekulovat nad tím, jak by to šlo teda pomocí voleb nebo pomocí nějakých změnou politických stran. Já říkám, že jedině pomocí změny systému, že to lze jinak ne něco takového udělat. Tak jak by to šlo? Oldo, ty jsi něco chtěl říci, prosím?
Jednak malej dodatek ještě k tomu, co jsi říkal. Oni tihle ty strategičtí investoři teďko mají ještě jeden obrovský mocenský nástroj, jak prosadit svoje zájmy. A to se jmenuje ochrana investic. Mm-hmm. V okamžiku, kdy je stát pustí do nějaký lokality, aby tam investovali, a pak jim to zatrhne, tak se obrátí na příslušný mezinárodní instituce, ano, a soudy. A v rámci těchto nádherných mezinárodních smluv dobročinných budeme platit ukrutné peníze a i s úrokama jim to všechno budeme muset vrátit. Mimochodem, Bohoušek Sobotkovič se teďko hrne a vychvaluje tu smlouvu TTP s Kanadou, nebo jak se to jmenuje, která vlastně je právě o tom, nebo mimo jiné o tom, jak umožnit zahraničním investorům tady jak si investovat v podstatě s minimálním rizikem.
Mm-hmm. Nicméně on už to má spočítané, že jak je vidět dneska, takže vůbec asi i celá ČSSD to má spočítané. Tak já jsem teda opravdu zvědav, koho tam teďko navolíte, protože tady fakt není z koho vybírat. Tady opravdu není z koho vybírat z těch, který nám tady předkládají, jako ty standardní politické strany. Koukněte se, co se teď stalo v té Francii, že jo, ten politik, jak se jmenuje zase úplně mi, Macron, ano, jak vlastně, jakým způsobem, podle mě velmi podvodným, vyhrál ty prezidentské volby. No a teď se chystá takové tuplované vítězství v těch parlamentních volbách. To je naprosto neskutečný toto. Tady je evidentně vidět, jak tam fungujou ty, jak bych to řekl, média, které jsou řízeny samozřejmě nadnárodními monopoly, nevládní organizace a tak dále, a tak dále. Všechno toto, jak funguje, jak dokáže ty lidi zmanipulovat tak, aby zvolili naprosto divného člověka. To není normální člověk, že jo? To je maminčin mamánek, který má... To není normální člověk, tento Macron. To je prostě něco, co tam bylo těmito elitami asi nastrčeno. No a lidi to samozřejmě vzali.
Máš pravdu, Pavle, a možná mnohem větší, než si připouštíš. Pobeníme teďko Macarona s makrelou, chci říct, představitele Francie a Německa. A vraťme se k těm našim stranám. My jsme si dělali v takové té nevládní sféře s řadou odborníků takové průzkumy, jestli by skutečně bylo možné někoho z těch stávajících partají podpořit a převést tu moc do jejich rukou. A probírali jsme to jedno po druhém. A přátelé, ty neskutečný lumpárny, počínaje velkou pirátskou privatizací, přes zločineckou amnestii těch nejhorších zločinců, přes neméně zločinné církevní restituce až po dnešek. To je prostě nekonečná řada tunelů za účasti téměř vždycky někoho z těch nejvyšších kruhů. Čili z těch stávajících parlamentních stran, které nás přivedly do současného stavu, nevěřte tomu, že oni to budou chtít změnit. Teď vám budou slibovat modré z nebe, budou vám říkat, že vám dají víc než samotný Bůh, když je zvolíte. A po týden po volbách to zase hodějí do koše. Pravda, zbývají tam komunisti, kteří teda u vlády vůbec nebyli, ale bohužel při vší úctě oni nedělají nic. Aspoň nic, čeho bychom si my jako obyčejní občané všimli, co by nás posouvalo dál.
Ono jim to vyhovuje, ono jim to tak, vyhovuje, tak, oni přesně. Mají korítka a jsou tam, já jsem si taky myslel dřív, že byste něco udělali, ale vypadá to, že jim to naprosto vyhovuje a jako všem, který se tam dostanou, bohužel, ať se dostane dokoliv, všem to patrně bude vyhovovat. Oldo, co vidíš teda, je nějaká šance prostě, aby nám to tady prostě neukradli zase pod
rukama? Já se přiznám, že ačkoliv jsem velký optimista, tak už jsem začínal být těžce malověrn, ale jiskřička se na nebi objevila. Já se dlouhá léta zabývám tím, jak spojovat lidi dohromady. Mnozí z vás mě viděli na demonstracích a při všech příležitostech. A já jsem zjistil, že se tu objevují pořád zajímavé stejné překážky, o kterých si můžeme promluvit později, ale nicméně výsledek byl takovej, že několik malinkých subjektíčků se trošku dává dohromady, ale je to naprosto zatím bezvýznamná síla. Ale teďko se stalo to, že tuším nějak koncem května byla zaregistrována nová strana politická, doufám, že to řeknu dobře, Bezpečnost, odpovědnost, solidarita, zkrátka je BOS. A mě to docela zaujalo, když jsem zjistil, že to zakládají ti, kteří nikdy nespěli mít s politikou nic společného od toho roku 90, čili vojáci, policajti, dokonce vězeňská služba, záchranáři, hasiči, já nevím, kdo ještě, Klub českého pohraničí. Čili v podstatě se s trochou nadsázky dá říct, že silové složky, které byly vždycky zvyklé plnit rozkazy a držet hubu, tak se najednou staví na vlastní nohy. A to nejen ti bývalí, ti, co jsou třeba v důchodu, ale i ti, kteří byli vyhozeni některým z našich ministrů, anebo odešli sami, a dostali se, oni sami nezávisle se dostali do situace, kdy pochopili, že další cesta, jak změnit tenhle systém, není možná. Chceme-li jít nekrvavou cestou, musí se to objevit subjekt, který bude mít potřebnou sílu a razanci, aby s tím něco udělal. A jestliže se neobjeví, přátelé, po volbách bude konečná. Když tam zůstanou ti, co jsou tam, tak už to nebude jenom o tom, že nás budou dál okrádat a nesplní nic z toho, co slíbili. Bude to o tom, že se sem navalí hordy muslimů, bude to o tom, že náš život se stane peklem, bude to o tom, že se zničí sociální systém a tak dál a tak dál, ale kvůli tomu tady nejsem. Čili my jsme tuhletu stranu se snažili poměrně pečlivě prozkoumat a zjistili jsme, že vlastně je to poměrně... Ne poměrně, ale jediný a nejzajímavější subjekt, nepočítám-li toho Tomia, který ho tady budete mít za týden. Já jsem s ním mluvil před 14 dní a hrozně příjemně mě překvapil. Ale to je zatím vedlejší. Takže budeme-li to chtít změnit, přátelé, tak musíme jít k volbám. A to je ten základní klíč. Ta třetina, která chodí k volbám, to jsou všechno lidi, kteří jsou navěšeni na současné strany. Parazitují na státním systému prostřednictvím politiků a ta chobotnice je obrovská. Úřady, organizace, na úrovni státu, kraje, obcí. Jestli tohle chceme změnit, tak musíme zvednout ty dvě třetiny, co nejdou. Prosím vás, proberte se, je to poslední šance. Zvedněte se, vykašlete se na chaty, na televize, na hospody a prostě do těm volbám jděte. Jděte a volte někoho, já teda budu asi volit buď ten BOS, nebo uvidím, jestli toho Tomia, ale ten boss se mi jeví velice zajímavě, dokonce jsme tam měli svoje lidi, teďko měli nějakou schůzi a ty, co se vrátili, tak říkali, že byli úplně uvytržení, jak pružná a dokonce i mladá ta organizace je. Ale to zase už tam asi nepatří.
Ty si určitě se teď mnoho lidí zasmálo, protože si říkal, musíte jít volbám. Já jsem před časem řekl tady, že to nemá smysl, ty volby. No, takhle. Trochu jsem přeci jenom trochu to změnil, protože to svý takový, jednak jsem do toho dostal hrozně vynadáno. Ale ono jde o to, že dobře, jděte k volbám. Nicméně, ať vás ani nenapadne právě volit takové ty standardní, jak mi říkají, politické strany, které tu jsou k něčemu. Ano, volte případně tyto, buď ten, já nevím, já od letej straně slyším prvně zase, takže to je ten problém. Momentík, já tu mám telefon, takže já ho okamžitě vemu, možná, že dostanu hnedečko vynadáno za to, co jsem říkal, jako to otáčím. Takže hezký večer, dopak nám volá.
Dobrý den. To nemyslíte vážně, že politické strany nic nezměnějí?
No, tak já si to myslím, že politické strany nic nezmění. Přesto jděte k volbám, ano. Přesto jděte k volbám.
Podívejte se, Adolf taky změnil historii.
No, ale... Dobře, ale to bylo napsání těch, kteří tu historii psali a kteří tak vlastně chtějí mít, takže on to změnil proto, protože oni si ho vybrali k tomu, aby to změnil, když to, aby to někdo změnil na tu správnou stranu, tak na to nikdo vybraný není z těch velkých elit.
Jo, tak mluvte, já to pak povím.
Já bych řekl takhle, já jsem Miloš Čachu, já vás zdravím.
Já jsem tě nepoznal, Miloši, čověče.
Zdravíčka.
Já vím, já mám zašifrovaný čísla, já volám přes operátora, který...
I podle hlasu,
no,
čověče.
Tady tě slyšíme jako ženskou.
ne, pořádku. No, naopak, takovýho chlapa.
Tak dobrý nejsem, ale chtěl jsem říct, že... Já už jsem to dneska říkal na třetím streamu u Zdenka Ponerta. Jenom vám chci říct takovou informaci, abyste si udělali obrázek o tom, kde pan Klaus studoval a že do té naší země nepřivez nic, že to jsou opravdu přes politické strany pouze loutky. Nebo takhle, on přivez to, co Západ potřeboval. To znamená, vyvezeme práci a z vás uděláme kolonii, protože tady jsem mluvil s klukem, který je tam od Kosova a tak dále. A je tady 20 let už a jeho výdělek, ženu má doma dvě děti, má byt pronajatej, no jeho výdělek je okolo 170 tisíc měsíčně i s dětskýma přídavkama a jeho výdaje jsou tak zhruba maximálně polovičku, takže zbytek mu zůstává. Takže si udělíme představu o tom, a je to obyčejný malíř, který dělá 8,5 hodiny denně, nedělá soboty, neděle, nestresuje se, takže takhle tady je nastavený systém a to už je podle mě dobrých 20 let po válce, už to tady takhle muselo fungovat. Takže pan Klaus zřejmě na hodně hodin chyběl, možná tam byly na ty hodiny, co ukrát, vytunelovat a tak dále. A pak už ho nepotřebovali soudruzi komunisté v vozovkách, strana komunistická, která připravila perfektní možnost puče, zamezila veškerým investicím, které by ohrozily kapitalismus jako elektromobily a tak dále. A pak vlastně to spustila v roce 89. No já jenom poslouchám právě o tom litiu, něco jsem o tom čet. Chci říct, že ukázkový je, když si každý z vás pustí, nebo když si lidi pustí, jmenuje se to Ukradená Afrika, je to o těžbě mědi. Tam je skvěle vidět jedna věc, je úplně jedno, která firma to bude těžit v úvozovkách, protože oni ovládají trh s litiem na burzách. Ano. Tu chvíli jsme vyřízený, protože kdyby se do toho pustila státní firma, tak oni tu cenu litia tak snížejí, že ta firma by někde musela vzít peníze na to, aby koupila stroje, aby zabezpečila celou věc. A oni to moc dobře vědí, takže my jsme si půjčili od Světové banky a oni by stejně jako ty Africe, která vykoupila ty mědění doly a vlastně ty slévárny, no tak oni jim půjčili. No a ta africká země je dneska zadlužená, protože to pak musela prodat, takže nakonec by to dopadlo tak, že bychom ty stroje a všechno museli prodat cizí firmě, která by to koupila za desetinu ceny, protože to je prakticky neprodejný pro klasický subjekty. Takže jako opravdu můžeme se jenom dívat na to, co se bude dít.
Je to těžký, ano, Miloš, já tě rozumím, co chci říct. Tady jde o to opravdu, že to vypadá fakt jedině nějaká změna systému, že s tím něco můžu udělat, protože opravdu přes ty finanční toky, přes ty finanční burzy je možné zmanipulovat skoro asi úplně všechno, jak to tady vypadá.
Mají jednu, jo, dopověz to.
Já se omlouvám, ono to vždycky je se zpoždění, tak já to jenom dořeknu a pak už vás nechám mluvit. Já jenom jsem chtěl říct, že právě ta Afrika, oni to teďka nedávají, ono je to dokument z České televize, ale teď, když přišla ta krize z Afriky, tak nechtějí, aby si lidi srovnali v hlavě, kdo vlastně tady řídí a co se vlastně v té Africe děje, protože tam přesně ty lidi ukazujou, jak žijou tady lidi ve Švýcarsku, proto jsem řekl i ten plat toho obyčejného malíře, který dělá 8,5 hodin denně, uživí svoji ženu, dvě děti, byt v pronájmu a ještě mu zbývá z vyplaty možná řeknu 70 tisíc čistýho na to, aby dal kam chce ty peníze. Takže vážení, a to má auto, to má všechno. Ale já chci říct, že to je extrém prostě. Tady je záměrně vytvořený systém zámků a podzámčí a kolonií a těch zemědělců, co držou prostě všude po světě. A tohle se lidi musí uvědomit, my ty myšlenky musíme šířit. A tam vlastně ten trh v té Africe ukázal, myslím, že to byla Sierra Leone, a já si to totiž pamatuju, že zhruba v roce možná 2005, 2008, nevím, obrovsky se snížila cena mědi, šla o 50% dolů. A když jsem se ptal ve šroťáku tenkrát, tak mi nebyli schopni odpovědět. A přesně to odpovídá na tu dobu, na kterou ukazuje ten dokument, že oni si vzali úvěr od Světové banky, oni jim snížili na burze cenu mědi, což oni mávnou prstem a je to změněný, protože tu ovládají oni. No a Afrika se dostala do zadlužení, nebo jako ta Sierra Leone, a v tu chvíli je měli jak na háčku. Takže jako prakticky můžeme o tom mluvit, můžeme apelovat na politiky, aby neprodávali to nerostné bohatství, nebo alespoň, aby stát měl 51%, aby kontroloval kvalitu těžby, to znamená, aby se neporušovaly nějaké ekologické věci a tak dále, jako že to tak bude asi. A hlavně by stát měl mít podíl na zisku, jak to říkáte, alespoň, aby jsme v rámci toho systému něco z toho dostali. Já nevím, kolik má být čistý zisk, kolik je zhruba spočítáno, nevím tyhle čísla, možná o tom budete ještě mluvit. Bylo by zajímavé promluvit o tom, kolik asi předpokládají čistýho zisku, protože není podstatný, kolik se v tom obrátí peněz. Jo? Je podstatný, jestli se zlikviduje příroda a kolik peněz vlastně se ziskově vytvoří, protože to je důležitý. A jinak vás teda zdravím, děkuju, že makáte, že přemýšlíte, že šíříte myšlenky a já vás budu poslouchat dál, když mě to půjde, proto přeskakuje. A těším se, až bude nějaký setkání Svobodného vysílače, aby jsme se tam viděli a tak nějak se poznali osobně všichni. Díky moc, ahoj, mějte se.
Ahoj. Díky, Miloši, ahoj, ahoj. Tak jo, takže to byl Miloš Cach, který mi tak trochu vyplašil z začátku. Opravdu jsem nevěděl, že to je on, takže jsem reagoval tímto způsobem, ale myslím si, že to je v pořádku.
Já na něj budu potom
reagovat. Ano, můžeš reagovat okamžitě.
Samozřejmě to, co říkal, je pravda. Pěkně nám to popsal, jak to funguje s koloniema, jak vlastně ty nejbohatší státy na světě z hlediska nerostného bohatství jsou vlastně nejchudší. Ale my máme ještě jinou možnost. My máme možnost vynechat vlastně ty světově proslulé kořistnické firmy a udělat to, že v režii státu dokonce si můžeme najmout firmu, která je specializovaná na to, když bychom to nezvládli sami, těžit jenom omezené množství toho lithia, anebo je to trochu kacířský námět, ho netěžit vůbec, nechat ho našim synům, nechat to na příští generace. To jsou neobnovitelné zdroje. A kdybychom chtěli odbici zajistit, tak si myslím, že si ho zajistíme určitě, protože pokud vím, tak Čína vyvinula obrovské aktivity v Mali, kde je jedno z těžišť toho lithia, a nabídla, víte, kolika násobek ceny, než za kterou se to naposled koupilo? Za 2000 násobek ceny.
To je neuvěřitelné.
Takže v tomhle směru nemám nejmenší obavy, že bychom nevěděli, co s tím litiem. A pak je to samozřejmě další věc, teď my můžeme z toho litia ty baterie a další věci vyrábět sami. Možná jste slyšeli, že jsme špička v nanotechnologii a právě ta nanotechnologie...
Ano, ta se tam používá velmi u těch špičkových litiových baterií se používá.
Ty mají několika násobně asi 10x větší výkon a výdrž než ty klasický.
Ano, poměr váha a tak. Akumulace té energie je tam asi ne 10x, ale asi 6x větší, co já vím, asi tak. Opravdu to je velmi, velmi zajímavé. Ano, my jsme tady vyráběli v Čechách naprosto všechno, v Československu bývalým, a teď tu prakticky nevyrábíme nic. Proč bychom tu nemohli sami vyrábět něco takového? Já si myslím, že by nám utrhali ruce ty firmy. Ne, že bychom se museli lákat a připravovat jim infrastrukturu, aby sem oni potom jenom přijeli, postavili tam tu skořepinku, bylo tam všechno, ale že by ještě oni za to velmi, velmi zaplatili, aby mohli tady u nás tu svou technologii použít. Ale to neznamená, že by ta firma nemusela být státní a použít tam, odkoupit vodní jenom tu technologii. Já si myslím, že by to bylo velmi, a v této chvíli je to, myslím, velmi aktuální záležitost, protože opravdu toho lithia je málo na světě a ty technologie na tu výrobu těch elektromobilů, které se v současné době začínají i trochu preferovat ve světě, že se mají začít vyrábět elektromobily a naftové automobily mají jaksi už mít utrum, i když je to velmi, velmi zvláštní, jedná se o osobáky, ty, který znečišťují nejmín, ale nákladňáky, já nevím, lokomotivy, já nevím, lodě, především lodě, obrovský, ty zaoceánský lodě, ty tankery, ty tak šíleně znečišťují planetu. Letadla, přesně tak, to tak znečišťuje planetu. Že to je zase evidentně vidět, že to je tah někoho, aby se rychle přešlo na ty elektromobily, a někdo na tom vydělal šílený prachy. Ale my to nesmíme dopustit. Oni už to rozjeli v tu chvilku. No vidíte, já jsem tady nadával, že zvoní tady hostovi a mě tady zazvonil telefon taky. Ale já jsem s ním udělal rázný konec. Pokud někdo voláte sem do studia, tak volejte číslo 608 12 14 19. Takže já jsem chtěl říct si, že to už je tak rozjetý, o tom je prakticky rozhodnuto, a že nikdo nemá šanci, no tak nedej pokoj, že nemají šanci prostě to litium, který je tady, řekněme, těch 10%, možná víc na světě, že prostě nejde ho ignorovat a že se my si klidně můžeme počkat, až ty ceny půjdou nahoru. Tady nás nic prostě, je to v haldách, je to v odpadu, že jo? Když to tady bude ležet dalších 100 let, tak se nic neděje, ale oni to dobře ví, že to tak je.
To tak.
A prostě ne. My si tady teďko budeme. Správná vláda, která nás zastupuje, správní politici, musí říct, že jsme to my, kdo máme ty trumfy v rukou, a ne někdo jiný. Takže žádný takový, že jsem nějaký investor strategický, nebo tak, ne. Mám tu telefon, tak já to vezmu. Hezký večer, kdo pak nám volá. Hezký večer.
Ano, dobrý večer.
Dobrý večer.
Já volám, vás poslouchám a chtěla jsem teda nějak to zkomentovat.
Určitě, povídejte.
Tu informaci o tom, že vlastně o tom litiu. Myslím si, že spousta lidí vlastně tady tuhle informaci ani nemá.
Nemá, určitě ne, samozřejmě. To se tají.
Jo, a myslím si, že by bylo dobré, aby ty lidi o tom věděli, jo, protože spousta lidí samozřejmě neposlouchá ten váš vysílač. A takže dát jim i třeba, nevím jakým způsobem, ale do podvědomí třeba při sociální sítě.
Mm-hmm. Ale to už je asi záležitost mnoha jiných, třeba konkrétně tady našeho hosta, který tu dneska je, který to mají na sociálních sítích, samozřejmě taky na svých stránkách a podobně, jenomže znáte to, jak je to na těch sociálních sítích. To jsou takový ty drby o ničem. Tam ty lidi to neberou většinou moc vážně na těch sociálních sítích. Jo? Já nevím. Možná, že ano, nevím, ale Ono především to ty lidi nezajímá, protože oni se nejsou schopní domyslet, jaký by to bylo, jaký by to mělo i pro ně důsledky, nejenom pro...
No,
takže fajn. Hmm. Ale jako nápad
no,
samozřejmě...
A nebo ještě mě napadl pan Okamura, protože jsme...
Zeptáme se ho příští týden. Příští týden ho to budeme děkujeme. Mít, tak zavolejte, když tak a zeptejte se na to konkrétně. Jo?
Ano.
Tak fajn, děkuju.
Ano, tak pěkný večer.
Mám tu totiž další telefon, tak já ho hned popadnu, tak to. Hezký večer, slyšíme se. Haló. No a on mi to položil.
Já tě slyším.
Zavolejte prosím ještě jednou, ten, kdo jste volal, vy jste mi to akorát položil v tu chvilku, když já jsem to vzal. Oldo, už volá znova, takže ho vezmeme. Takže hezký večer ještě jednou.
Dobrý den, zdravím pane Hlávka. Já mluvím s panem Hlávkou?
Ano, nejenom ano. S panem Hlávkou, ale i s panem Lukášem.
Já bych měl jednu ještě takovou informaci ohledně toho lítia, která doposud vůbec nezazněla. A to, že s lítiem se počítá jako s palivem u první generace fúzních reaktorů.
A nepsal jste mi to sem na ten mail taky? Protože jsem tady dostal... Nepsal jste mi to na mail před chviličkou?
Ne, určitě ne.
Někdo mi to tady psal něco podobného, ano. Fúzní generátor... Ano.
Když tohle to domyslíte do důsledku, tak si myslím, že jako ty baterie jsou v podstatě proti tomu úplně marginální, jo, co se týče budoucnosti. Že ten, kdo bude mít zásoby lítia, tak na tom bude jako ten, kdo má třeba dneska velký zásoby uranu, anebo dokonce ropy, nebo čehokoliv, jo.
Ano, přesně
tak. Nějaký technogenní energie.
Přesně a myslím tak.
Myslím si, že tohleto je očtu kráčí, v podstatě. Jo. Tak to vše, nebudu zdržovat, mějte
ne,
se
to fajn. To je v pořádku, ano, on mi to někdo psal na mail, ale... Já jsem to někde potratil, koukám, už to tady nemám. Ano, fúzní generátor nebo fúzní reaktor.
Ne, fúzní reaktor. Termonukleární reaktor, to je nová generace reaktorů, že jo, dneska jsou...
Která funguje
jaderný
opačně.
Jaderný reaktory založený na štěpný reakci. Ano. A v budoucnu to budou reaktory založený na fúzi lehkých prvků.
Ano,
to,
přesně tak.
Litium tam bude sloužit jako důležitý řídící prvek.
Ano, tady je velký rozdíl v tom, že tyto reaktory, které fungují dneska, mají malou účinnost a navíc nenechají se okamžitě zastavit.
Kdežto... Já vám musím skočit do řeči, něco o těchto věcech vím, dělám v oboru trošku, takže není to tak, ale v podstatě jedná se o to, že jaksi zásoby uranu jsou konečné a nebude to dlouho trvat a bude končit. Jo? Takže jediným východiskem do budoucna je opravdu ta řízená fúzní reakce. Jo? Je to rozdíl.
Dobře. Tak jo, já jsem jenom chtěl vysvětlit lidem, jestli jsem řekl blbost, já jsem to vždycky slyšel, že je problém zastavit tento současný štěpný reaktor.
Ne,
zastavit.
Vůbec ne. Ten zastavíte velice rychle, tu štěpnou reakci. Problém je s odvodem toho zbytkového tepla.
No právě, to je ono, Fukushima. Tak je to nešlo zastavit. Do dneška se to nezastavilo.
Ne, tam šlo o něco jiného trošku. Dobře.
Tak jo.
Já bych vůbec alternativcům doporučoval, aby si kauzu Fukushima na alternativních serverech zahraničních, teda třeba u Jima Stonea nastudovali, protože tam šlo podle něj, teda je to investigativní novinář a podle něj šlo o grandiozní sabotáž. Jo, takže... To je tak na okraj.
Dobře.
No ne. Takže mějte se fajn.
Díky, mějte se taky nashledanou. Takže
můžu něco dodat k tomu?
Určitě, samozřejmě.
Teďko nám tady pán vlastně naťuknul jeden velice důležitý a možná nejdůležitější rozměr toho, proč najednou a ve vší tichosti se o to litium začínají starat mezinárodně největší, nejsilnější firmy. Protože kdo bude to litium mít a vlastnit, ten bude mít obrovskou, obrovskou moc. A jak to dopadne? Podívejte se se zlatem. Zlata bylo vytěženo na celém světě nepředstavitelné množství. Ale většina toho zlata neplní funkci, kterou by měla od průmyslu až po třeba nějaké duchovní oblasti, protože ono má v mnoha směrech unikátní vlastnosti. Leží to někde v nějakých bankách, a to nemluvím o tom, že v těch největších bankách amerických, v tom Fedu a tak dále, kde to zlato, národní poklady mají být uloženy, tak už tam vlastně to zlato ani není.
A kde je teda?
Je v trezorech, ale je ne toho Fedu.
Ale v soukromých, tak, ale v soukromých určitých lidí.
Svalně, Pavle, představ si, že by se všechny státy, které mají toto zlato uloženo v tom Fedu,
ano,
anebo v těch největších bankách, kdyby se rozhodli, že ho chtějí zpátky, že se ho chtějí vyzvednout.
No, tak samozřejmě.
Neexistuje.
To už tady bylo nezrovna nedávno, kdy chtělo Nizozemsko, myslím, a tady ty státy chtěly zpátky to uložené zlato, no, velice dobře, bezpečně uložené v nějakých těch amerických trezorech nebo kde. No, samozřejmě nedostali vůbec nic. Takže...
A tím se vracíme k té moci a k těm volbám.
Ano. No, těm volbám k té moci. Ano, dobře. Jak bych to navedl? To jsi mě jako trošku zaskočil, protože tady by to chtělo nějakým způsobem navést. Ale řekni to radši ty, protože možná, že budeš mít jinou konstrukci toho myšlení, než mám já.
Já takže... možná navážu na kolegu, co nám volal před chvilkou, s tím, jestli jít k volbám nebo ne. Já samozřejmě vím, že ten systém jako takovej se musí změnit. Ten se sám neopraví a už vůbec ne s těmi, kteří ho vytvořili a léta na něm parazitují. Jak to jde udělat? Cesty jsou jenom dvě. První možnost, udělat to bez krve. Bohužel v tomhle systému není jiná možnost, já ji neznám, než jít k těm volbám a pokusit se to prolomit, aby se to povedlo. Musí to být nový subjekt, na který nejsou navěšen různý ty mafie od lobbystů až po vyložen tuneláře. A měla by to být strana, která pracuje na trochu jiných etických principech, než ty, které tam jsou. To je ta první možnost. Mimochodem...
Já se tě na to zeptám, ano, to by byla taková možnost toho vnitřního pohledu, ale uvědomujete si všichni, včetně tebe, že vlastně tady existuje třeba Evropská unie a další vrstvy, které to všechno řídí, a jestli, i kdyby to vyhrál třeba Okamura nebo kdokoliv z těchto stran, které nejsou na nic navázaný, jestli by neměli překážku v těchto vazbách.
Jasně, já ti rozumím. Nejdřív se pokusím odpovědět na tu první část a pak na tu Evropskou unii. Pokud půjdou lidi k volbám, a znovu říkám, hlavně nevoliči parlamentních stran a ty, co nechodí vůbec, tak je šance, že se to povede, i když si uvědomuju, že už jsou 100% připravené různé manipulační systémy, které nejen, že budou lidem vymývat mozky ukrutným způsobem před volbama.
Ta Francie je to zase příkladem.
Ale nikdo neví, jestli v těch přepočítacích systémech, které jsou elektronické, už náhodou nefunguje něco, co bylo v poměrně nedaleké minulosti nástrojem, jak vykrádat banky. To fungovalo tak, že se do systému ukryl určitý malý programek, který se v danou hodinu aktivizoval a během několika málo vteřin udělal nepatrné úpravy u všech klientů, u všech střadatelů. Uhrnu to byly obrovský peníze, ale nikdo si toho nevšiml, protože nikdo neměl nějakou tragickou ztrátu. A něco podobného lze uplatnit i u těch voleb, tím neříkám, že se to stane, ale to riziko tady je.
Tak trochu blíž, pojďte mikrofon.
Takže to je první varianta. A teďko s tou Evropou. Samozřejmě v okamžiku, kdy se dostanou k moci, pokud se to povede, nové tváře, nové strany a hlavně eticky noví lidé, tak první, co se spustí, že Evropská komise tady má s etikou nic společného. Se omlouvám, že jsem jí nařknul tak hrubě. tak začne řvát a začnou lítat pokuty.
Ano.
Ale zapomíná na jednu maličkost, že my máme nějakou ústavu, ta má nějaké pravidla a my můžeme, pokud to prokážeme, a to budeme mít tolik kauz, že nebudeme vědět, co s nima, prohlásit tu minulou, anebo i ty vlády před ním za zločinné, za vlastizrádné a tím pádem se vyvázat zcela legitimně ze všech závazků a svazků, které kdy tato vláda navázala. A to nemluvím o tom, že vlastně byla propití právně rozdělená republika, tenkrát ano, Československo, ano, ano. Takže svým způsobem ty kompetence tu stejně nejsou.
Ano, nicméně něco takového v té první fázi patrně udělali na Islandu, jenomže tam to nedotáhli do konce, tam udělali
chyba,
tu
no.
půlku
ano, máš
a
pravdu.
Tu druhou půlku prostě, kterou, protože nevěděli jak dál a neudělali to. Oni udělali ano. dobře tu první půlku,
ano.
ale druhou na to se vykašlali, nevěděli jak dál, no a už jsou tam zpátky zase samozřejmě. Jako,
no a pokud jako tohle to neuděláme, pokud se to nepovede touhletou legitimní nenásilnou cestou, kterou já osobně samozřejmě preferuji, tak pak už nám bohužel, přátelé, nezbyde nic jiného, než ta cesta násilná. Ale to nebude z naší iniciativy, to už bude boj o holé přežití. Protože až nám sem, pokud tam zůstane ten, kdo tam dneska je, oni už je sem v tichosti tahají dneska, o tom si můžeme popovídat. A navrch říkají, že ne. Pokud nám sem,
je před volbama, tak.
Tak pokud nám sem otevřou ty hranice a začnou sem vozit ty statisíce muslimů, tak přátelé, pak už to bude jenom boj o holý život. Já nechci urážet muslimy jako takové, jsou mezi nimi slušní lidi, ale vemte si, ne podle slov, ale podle činů, poznáte je. Kam vkročil ve světě muslim, tam tekla krev. Byly to státy, které byly stovky tisíce let v pohodě, vyvíjely se, měly vysokou kulturu, poznání a tak dál, anebo zemědělství. Jak tam vstoupil muslim, země spálená. Jediné, co nás čeká, pokud si ten islám sem pustíme, a ty islamisty, osud, který považujeme za nemožný, nebo události, které jsou v Evropě, a to, co se k nám dostává, to je jedno promile z toho, co se tam opravdu děje, tak to tady budeme mít my. A co s tím budeme potom dělat?
To je pravda. To máš pravdu. Nicméně to jsou pořád takové, jak bych to řekl, takové návrhy, které jsou takové skeptické, takové, nebo návrhy, to jsou takové řeči skeptické. My třeba, ty jsi se zmiňoval o těch různých složkách, které se zapojou do toho politického dění, i když mám prostě takový pocit, že s tím stejně nic neudělají, no ale budiš, aspoň to, ten pokus tady. My tu zítra budeme mít shodou okolností pana Obrtela.
To je výborný člověk.
Pana Obrtela, pana...
Tak ho pozdravuji.
Jak se jmenuje, měla by být i paní Lisková. A pan, no, a teď já se musím kouknout, abych to zase nesplet to jméno. Paní Lisková a pan Krejča.
Jo, pan to je triumvirát, který to vede tu domů brát.
Ano, ano. Takže ty by to měly být zítra a věřím, že se taky dozvíte mnoho zajímavých věcí. A nyní tu zase máme další telefon a já jsem za to rád, že voláte. Hezký večer. Takže jste ve vysílání.
Dobrý večer. Dobrý večer, já se omlouvám, jsem nějaký nastydlej.
To se stává v těch věcech.
To se stává. Chtěl bych vás oba pány pozdravit.
Taky zdravíme.
A měl bych jenom takovou drobnost těm volbám. Já když vidím tady ve svým okolí zaměstnání, prostě co lidů je neinformovaných, jak oni jsou zaslepený, oni nemají ani zájem prostě nic vědět, když jim člověk něco chce vysvětlovat. Oni mají ty svoje králíky, ty svý zahrádky, ten fotbal a jako říkat jim něco o alternativních médiích, a když jim třeba napíšu různé www alternativy, aby se na ně podívali. Oni to neudělají, ta lenost těch lidů některých je neskutečná, prostě ty lidi to nezajímá, ale je to asi tím, že ty lidi se mají prostě dobře, mají to jíst ještě. Nikdo zatím jim nechmatá na děti, jako myslím v tom smyslu, že nikdo ne, třeba jakoby neupáší. A takže lidi zatím nic jakoby neřeší, no. Nebo když jim třeba ukážu na obloze čáry, že od chemtrailsu a takovýhle věci, tak na to koukají jako přikrytou hlavou, jo, jo. A v tu chvíli zase mluví o něčím jiným. Prostě vůbec nevím, jak když mají před očima nějakou zástěnu a nechtějí to vidět, nebo já, a to je, myslím, ta nejhorší věc, nebo ne věc, ale taková prostě to, co by mohlo ty volby asi nemoc dobře jakoby vyprofilovat, že jo, takovýhle prostě nezájem těch lidů, protože si neuvědomují, o co jde, že jde vlastně, jak si o to přežití tady toho národa Evropy.
O co se snažíme, myslíte, co? Samozřejmě, že vy tady jste hezky brečel, ale bohužel s tím opravdu se těžko nechá něco dělat. Je to otázka každého jedince, aby na to přišel, protože jakmile za někým přijdete, právě, a to možná neděláte dobře, jakmile za někým přijdete a začnete mu něco vysvětlovat, proti jeho jaksi vůli, když on nechce, tak akorát si uděláte z něj nepřítele nebo navzájem se za chvilku spolu vůbec nebudete bavit. Nemá to smysl. Musíte počkat, až přijde on sám. Já vím, je to těžké, ale nenechá se nic dělat.
Na druhé straně já si myslím, že to, co děláš ty s tvými kolegy, to, co dělá ta nezávislá televize Petr Ortek a další, to je nesmírně cenná činnost, protože v podstatě pominuli maily a Facebook. Je to jediná cesta, jak se k lidem dostat a jak jim ty informace dát. Teďko vrcholí bitva o vědomí a svědomí každého z nás, ale asi máš telefon.
Ne, naopak to ne, položil ten posluchač, on se tak to ozvalo.
Skutečně, pán to popsal přesně.
Míra úspěchu, bohužel.
Míra úspěchu a tedy i to, jestli se nám podaří zachránit nebo nezachránit zemi, v které žijeme, je závislá fakticky a doslova na tom, jak se rozšíří vědomí nás jako občanů této země. Jsou tady tábory, které jsou vymaštěné, které jsou úplně... Oni za to nemůžou, já to neříkám jako nějaký hanobení, ale vyrůstali v Sorošových školách, kde je naučili perfektně anglicky a nenápadně jim tam vymejvali mozek. Mm-hmm. Já se s těmi lidmi setkávám. Já to mám...
Ty jsi pedagog vlastně, ne?
No, taky jsem pedagog, já toho mám hodně. No. A je to nesmírně těžké, protože ti lidé ukážete nahoru a řeknete, tak tohle je slunce, to svítí. A on řekne, ne, to je tma, to je černá díra a prostě já celý život jsem snášel důkazy, že je to černá díra, jak mi neříkej nesmysly. Je to hrozně těžké. A proto teďko, protože nemáme čas, abychom se proti tomu bránili, nemáme jinou šanci, než to pouštět k lidem, kteří buď nevědí, nebo jsou načatí, ale co k ním pouštíme? Žádnou propagandu. Mně neplatí Putin, tebe asi taky ne, nebo jo?
Je jo, mě platí jo. Pravidelně.
Tak, prosím tě, nemohu by se přimluvit, aby nám něco poslal na lidé.
Ne, nemůžu.
Sobec to.
No, mě to říká pořád právě ten, co tady byl, co dokáže Leš, jak udělali ten Kundra v televizi. Já stejně se k tomu zase zítra vrátím v Interakci Fakci, protože mě se to vždycky nepovede to dotáhnout do konce. Tak ten nás napadá, že samozřejmě nás platí Putin a oni jsou živi z toho, co asi jim dá respekt, nebo tadyhle ten, který už se vůbec neprodává, že oni jsou živi z toho, takže samozřejmě je to všechno úplně obráceně.
Pavle, ale má to jednu obrovskou výhodu a to už přestává být legrace. Já jsem zjistil, že to fakt funguje. Jakmile se objeví v televizi nějaká informace, která říká, ty jsou placen od Putina, nebo to jsou rusofilové a podobně, tak si říkám, aha, tady bude nějaký zdroj zdravých informací.
Ano, já si je poslechnu.
Ano. A jakmile televize naopak někoho vychvaluje a furt to tam ženou a mstí.
Ano, evropské hodnoty.
Evropské hodnoty. Tak si říkám, aha, tak zase vyměňovačka a vypíjám to, jo.
Ano. Tak to by měli uvažovat lidé, samozřejmě ty, kteří poslouchají pravidelně Svobodný vysílač nebo jiné alternativní rádia, tak si myslím, že tak to jsou schopní uvažovat, ale já mám pocit, že prostě už nás poslouchají všichni ty, kteří jsou schopni takto uvažovat, že jich víc není posluchačů a diváků. A proto říkám, zkuste to, ano, opravdu zkuste to mezi sebou trošku šířit, to je pravda, ale nějakou takovou cestou nenásilnou, prostě takovou, já nevím, jak se to říká, prostě nabídnout, nikoliv prosazovat, vnucovat, nabídnout,
prostě
je to jiná informace. Říct,
kamaráde, jestli tohle nechápeš, tak seš idiot, takhle nějak.
Tak asi tak, to je naprosto ideální stav, přesně tak, jak to řekl tady pan pedagog Lukáš, tak ne.
Já jenom taková malá ukázka na dokreslení toho, co říká Pavel. Všichni víte, že území bývalé Varšavské smlouvy, když zanikala, tak vlastně bylo podepsáno znatem, že se nebude rozpínat do těchto zón.
Varšavská smlouva, já to musím upřesnit pro ty mladí, kteří nás poslouchají.
Jo, to je pravda.
Tak to byla protiváha na to, co dneska vám berou jako... Tenkrát to byl pakt, zločinný pakt, se nám říkalo. Dneska to je pomálu humanitární organizace, která ve světě dělá samý dobro. Takže Varšavská smlouva byla něco jako NATO, ale obráceně.
No a to NATO se zavázalo, že se nebude roztahovat na ty území těch bývalých socialistických států a že to bude vlastně taková jakoby neutrální zóna. Jak to vypadá, víte, dneska už jsou americké, potažmo NATO, základny v bezprostředních blízkosti Ruska. USA a má po světě přiznaných asi 750 základen v zahraničí, Rusko má asi dvě, z toho jedna v Sýrii a druhá někdy v Azerbajdžánu.
Mimochodem v tajnosti, včera nebo předvčírem jsem viděl takovou zprávu v televizi, že tu jela zase další obrovská kolona techniky, který jeli přes Českou republiku. Dneska snad nocujou někde na Vysočině, mám takový tušení, a mají pokračovat dál přes Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, až do Bulharska.
Tak.
Další. A prý to má být jedna z takových předzvěstí, že jich má jezdit mnohem a mnohem víc. Takže
a tím se vracíme k tomu, co jsem chtěl říct, že jsem vlastně jednomu kolegovi nebo synovi kolegy říkal, podívej se, to, co slyšíš v televizi o tom obrovském nebezpečí z Ruska, to nebude asi pravda. Jak to, že ne? Rusák je agresor a z toho...
A zabral Krym.
Jo, a zabral Krym, to je oblíbená písnička. Že tam udělalo 95% lidí, se zúčastnilo referenda a všichni prakticky chtěli...
To
už nikdo nepřizná. Tak. A já mu říkám, dobrý, podívej se na tuhletu mapku. Na té mapce byly americké základny, jak se vyvíjí a posílí, potažmo na to teda, k ruským hranicím. A ona tak koukal a říkal, to je zase nějaký fake, to udělal Putin. A já zůstal stát a říkal...
No ne,
si,
to Putin z toho hranicích jde k ním.
Ano, a to je druhá varianta, že ten zlovolný Putin posouvá svoje hranice k základnám NATO.
Přesně tak. Který tam jako se snaží jít dál a dál pořád.
Ale... Dokonce jsem slyšel, že prej v Moskvě dělají provokativně cvičení, kterým říkají a maskují to jako přehlídka, aby ukázali tomu NATO, jak jsou nebezpeční. V samotné Moskvě, což už je vlastně 700 kilometrů od první základny NATO, takovýhle věci provokativní dělají. A ty chudáci na těch základnách na to musí koukat.
No, a jsme u toho. Já tu mám takovou poznámku od pana Josefa, který píše... Tak tomu říkám řešení. Prohlásit všechny vlády za nelegitimní. Super, to se mi opravdu líbí. Je zde cesta. No jo, ale to nemůže udělat pár aktivistů, že?
Přesně.
Tak to už jsme u toho. Když už teda k těm volbám, tak si najděte stranu nebo hnutí, který toto mají v programu. Má to někdo v programu?
To je zajímavý námět.
Tak, má to někdo v programu?
Ale
o tom nevím.
Nehledejte to, chci vám ušetřit čas v programech stávajících parlamentních stran.
Ano, přesně tak. Takže to bylo asi tohle, co tady ještě máme, ještě jeden nějaký dotaz. Ledy se zřejmě hnuly, na aktuálně CZ jsou poměrně rozsáhlé informace o litiu.
Výborně,
takže že by někde něco to... Nicméně pokud to nebude ve vládě, a to teď před těma volbama nebude, to si napište, protože to je velmi výbušný téma a to oni musí nechat odležet a až potom, že po volbách potom už řeknou, no jo, to víte, ale to už domluvili ty před náma, to my si nemůžeme nic dělat. Takže opravdu nezbývá, než je prohlásit za nelegitimní to rozhodnutí prostě a nazdar, no, končit s tím a říct si tak. Ale to je o změně systému. No.
Říkáš správně, tohle to se povede jedině, když v parlamentu bude dostatečná síla. Ideální by byla ústavní většina, ale zaplať pánbůh, kdyby to bylo 0,5% přes 50.
Tak, nicméně zase jsme u toho problému, který tu teď je, a to jsou ty migranti, že přesto, že i vláda česká řekla, že nebude brát někoho a že nebude dodržovat kvóty, no tak to řekla, ale v té Evropě byli tentokrát tak rychlí, že během asi 3 dní nebo týdnu najednou vyhlásili, že budou sankce proti České republice.
A
na tohle konto. Takže kde jsme? A ty sankce můžou být tak velké, že nás můžou zlikvidovat. Totiž ono jde o to, zase jsme u toho. Lidi říkají pořád, nebo říkají, a to Evropská unie dotuje a podobně. Ale my jim to nejdřív ty prachy musíme dát.
Několikanásobně,
ale o to ani tak nejde. I kdyby to bylo jenom to samý. A oni nám potom, za to, že jsme hodní, tak nám to vrací. A tohle to je něco neskutečného, co mnoho lidí nechápe. Oni vidí jenom tu druhou část. To nám financuje Evropská unie. Politici to tak říkají, že vždycky. To je jejich takový, to jsme ty dotace jsme, jak oni to říkají, jsme, já nevím, prostě získali nebo podobně, že jo. Koukněte si na ty ostatní vlády, ty nezískali skoro nic, my jsme získali ty evropské dotace, ale pánové a dámy, kdy to bylo na to, co si určili oni a ne to, co my potřebujeme.
Tak.
Takže to je ohromný nástroj na ovládání. Ale my si s vlastníma penězima nemůžeme dělat, co chceme.
Ano.
O toho to tu údaj máme. Takže a teďko nám budou dávat sankce.
Tak,
ale ještě za to, že jsme neposlechli.
Ale on je tam takový jeden hodný pán, jmenuje se Juncker.
Juncker.
Vím, že je nepřítel
Evropská
alkoholu.
Komise. Ano, nepřítel. No. Ono tak likviduje, protože ho nemá
rád. A tenhle ten pan Juncker se hned vlastně omluvil a vysvětlil, že té chudince Evropské komisi nic jiného nezbývá. Že ona nám ty sankce musí udělit.
Musí udělit, protože on tam byl zvolen, že jo, do té Evropské komise, nevím kým, tak proto má to právo nám to udělit.
Jinak.
Ale dobře na to reagoval, a že teda nemusím, ta Klaus, Santa Klaus, říkal, že teď je to správná chvíle, kdy je třeba, když oni začali se sankcemi, my máme začít s takzvaným exitem, že jo, z vystoupení z Evropské unie.
To je asi první věc, v které s Václavem Klausem souhlasím. Tak, ale vrátíme se k tomu, co jsi říkal. Dneska vlastně pan Sobotka, Chovanec a další se v podstatě dušujou uprchlíky nikdy. Ale jeďte se podívat do Teplic, do Bohdanče, ale i jinam. V Klatovech. Teď jsem dostal od kamaráda informace, že je tam asi ve 3. třídě v nějaké základní škole jeden muslim, jeden jediný tam je. A všem vyhrožuje, že je podříznou. Takže se obojí nejen třídy a spolužáci, ale i kantoři.
Učitelé.
No a bojí se kdokoliv něco říct, protože samozřejmě vláda je chrání. Ale není pravda, že, nebo já se ptám, jak je možné, když teda uprchlíky ne, že jich tu máme odhadem asi 40 tisíc.
To už udělali ty před náma. Před náma. Ti, co tu byli zvolení před tu těma.
Myslíš Masaryka?
No určitě, jo. To minimálně, protože to byl Kalergi ještě.
Jo, Kalergi, ano, oni se domluvili.
Jo.
No, a je to opravdu zajímavé, že, a my už víme, jak to dělají, jo, oni sem v tichosti vozí, v celých autobusech jsem slyšel, ty muslimy, kteří se jdou údajně jenom jako dočasná pracovní výpomoc. Jezdí do nějakých ubytoven, v kterých je tedy ubytují. Samozřejmě oni neví, co to je práce, že to jim nemůžeme po nich chtít, aby pracovali. To bychom je urazili.
Ano.
Takže oni tam vozí jako pracovní sílu která tam jakoby něco dělá a pracuje, ale jenom zapouští kořeny.
Mm-hmm.
Teď do toho nepočítám ty Turky, kteří opravdu makají v kebabech, ale výsledek perspektivně bude stejný. Cílem je našetřit prostředky, vybudovat základu, nakoupit pozemky. Mimochodem v Brně, v Teplicích a v dalších městech už jich skoupili strašné množství. Na tom postavit mešity, zázemí a už to jede. Mešita, to není jako u nás kostel. To je duchovní, nebo rádoby duchovní, ale taky ekonomické a hlavně mocenské zázemí. Mm-hmm. Tam otaď ty teroristi vlastně dostávají prakticky všechnu výbavu a finanční zázemí, který potřebují. No takže jak to, že jich tu máme 40 tisíc, když se dušou, že ani jednoho.
No teď nedávno tady na Plzeňsku, tadyhle jsem koukal, Plzeň sever, tam jak měli tu spouru, že tam se nějak jim postavili, zabarikadovali, všechno zničili, ale o tom se mluvilo, to byla jedna zpráva, nebo jeden den to bylo takový. A najednou už zase nevíme nic, jak to dopadlo všechno, jestli je tam odsud, já nevím, deportovali nebo co, nebo jestli jim přidali nějaký peníze, aby byli spokojení.
Ale zase na druhé straně mě uklidňuje a tím to vyvažujou, že starosta Londýna, který je
taky muslim,
tak řekl jasně, že Londýn je nejbezpečnější město na světě. No, mm-hmm. Že není čeho se bát. A taky mě nejvíc uklidnilo, že Merkelová, já se omlouvám té dámě, a další politici vyjádřili soustrast a prohlásili, že se musíme postavit tomu terorismu a že musíme se spojit.
Ano, jako to jako je to naprosto originální vyhlášení, protože to jsem ještě neslyšel tak, nikdy. Tak. to opravdu je originální, takže musíme se postavit, ano, a my se nedáme, říkají, jo?
Ano, my se nedáme,
prostě to ne, že my podlehneme, naopak, my máme všechny prostředky k tomu, abychom...
A tím já považuji muslimskou a teroristickou otázku za vyřešenou.
Za vyřešenou, samozřejmě. Jak to je originální, to nikdy předtím neřekli, takže věřte tomu, tohle to opravdu je ono. Mimochodem, je to bezpečné město, protože teď třeba, je to v Londýně, co tam hoří ten barák?
Ano, v Londýně.
Ten kolika, 18-patrový?
V západní části Londýna.
18-patrový, naprosto.
To bylo asi 30 pater.
No, já si myslím, že 8, nebo říkali, 8 a 20, nebo, no, nějak tak, to je jedno, prostě, bylo tam asi 1000 lidí. Hořelo to, já jsem to tady někde čet teďko, velice zajímavý okolo toho, že prý tam byla ohromná teplota, přes 1000 stupňů, když jsem viděl ty plameny, tak jsem si říkal, no, to vypadalo jako ty dvojčata, no, 9-11 podobně a tak dále. A přitom ale jedným slovem říkali, ale nebojte se, lidi, vy, co jste tam zavřený, vydržte to tam, zásadně nehrozí zřícení. I ty teploty ohromný tomu nikdy nemohou ublížit. A nehrozilo zřícení, asi se to nezřítí. Je to jediný případ v té Americe, kdy se to zřítilo, protože takových případů už bylo mnoho a nikdy se to nezřítilo.
Já ti to vysvětlím. Ty dvojčata totiž měli navíc proti těmhletěm budovám daleko mohutnější ocelovou konstrukci.
Ano.
Proto se to muselo zřítit.
Proto
z toho lítal ten termit a něco.
Ano. Máme tu telefon, tak já ho vezmu. Myslím, že to je Pepa z Pardubic. Pepo, ahoj.
Čau.
Ano.
Můžu?
Ano, tebe vyprovokovalo určitě 9-11, tak povídej.
Ne, mě tyhle ten barák, poslouchej. Ano. Ten barák, tam se totiž stalo to, že oni tam dělali rekonstrukci.
Ano.
A celý ten barák,
zateplili.
Tak jak je tady v Čechách, tady to bude taky jednou.
Zateplili polystyrenem.
Celý ten barák opatlili 10 cm tlustým polystyrenem.
Ano.
Přilepili ho normálně nízkoexpanzní pěnou, všechno
ano,
lepili.
Přesně jo. Tak.
Takže tam, jestli v tom jednom bytě mohlo hořet třeba 2 hodiny už, ano. Lidi tam mohli být mrtví, mohli být udušený. A když tam došlo k nějaký teplotě, že prasklo v okno,
ano.
A dostal se tam vzduch, tak to vlítlo po té fasádě, protože to hořelo do stran na tom baráku.
Já jsem to viděl.
A ten barák hořel po obvodě. Jo, to, tam to posral někdo tímhle tím, protože to nehořilo ve vnitřku.
Zrovna...
Já si myslím, kdyby ty lidi napadlo vlízt třeba do koupelny, napustit si vannu s vodou a hodit přes sebe mokrý ručník, tak to možná protože ten barák jako hořel a bude hořel a pak už to nehořelo. Jenže, víš co, ten již
říkají, že to bude, že to bude hořet ještě dva dny, říkali asi.
No, protože potom už to začalo hořet i ve vnitřku třeba, jako, ale tam... Tam jako to hořel ten plášť baráku, že jo?
To je jenom, to já jsem o tom mluvil mnohokrát. 28
pater. Jako kolega tam měl pravdu trošku přidat 28 pater.
Dobře.
Asi tam bylo.
V pořádku. Tady jde o to, že zrovna tady vedle desetipatrový barák, jako máme tady my, tak teďko tam dělají tu izolaci krásně, bude to stát 10 milionů, jak říkali, a co je může čekat časem?
Byty plesnivý pod tím, lidi nemocný,
ano,
protože
ano.
To uzavře celý, že jo, jediný ano. Co, jediný, když jsme teda u toho malinko jsme odbočili, jediný čím to je jak Čeníčová rohož, jo, tlustá skelná vata, ta dýchá a
prostě
tyhle ty systémy lepený je absolutní nesmysl, všude už je to zavrhnutý. Dělá se to na dilatační spáru, na větrání, aby ten barák byl teplně izolovaný a odvětrával, že jo, tohle to je zavřená škatule, to je jak když
Dobře. Pepo, já jsem to jenom chtěl říct tak z toho důvodu, že to tady zrovna vedle mám.
A k tomu, jak to tam hořilo teda. Jako,
ano, a je to takový krásný příměr k tomu, jak říkali ty hasiči, i tady ty český, když hořil v Praze nějak ten hotel Olympia. Nebo
jako
to,
klid, no.
Že, ne, že říkali, že tam byla teplota přes 10 stupňů. To samý říkali o tom 9.11, že tam byla taky teplota kolem 1000 stupňů a díky tomu prostě se to tam všechno rozstavilo.
Z termitu, ten byl teplejší.
Ten byl teplejší o něco, ano, ten, který to způsobil. Takže...
Jinak londýnský muslimský starosta říkal, že jako může být, lidi můžou být v klidu. Jako.
Jasně, že to nebyla určitě teroristická záležitost a že všechno
já
v pořádku.
Já bych to asi taky netypoval tohle výjimečně, ale jinak vás zdravím. A...
Dobře, děkujeme Pepo moc, měj se hezky. Ano. Tak to byla taková suvka do toho našeho dnešního povídání, museli jsme to trochu...
Já jenom jestli můžu, nějak jsme předtím načali ten souboj o to vědomí.
Ano.
Jestli třeba ještě bychom se k tomu mohli na okamžik
vrátit. Máme 5 minut.
Jo, bezvadn. Mně stačí jenom minuta.
Ne, to klidně to dostávně.
Dobrý. Já jsem řekl, že vlastně vrcholí bitva o vědomí a svědomí každého z nás. Tohle vypadá jako víceméně prázdná, nedůležitá fráze, ale já se pokusím maličko objasnit, o co tu jde. V podstatě nebudu jmenovat konkrétní banky, vojenské kartely, nebudu jmenovat státy v Severní Americe, budu tomu říkat světovláda. Tahle ta světovláda si přivlastnila celou planetu. Oni se považují za právoplatné majitele a rozhodli se, že místo 10 miliard bude stačit, když bude miliarda nebo půl miliardy nás otroků, že dostatečně uživíme. A oni si ten svůj svět zvelebí. Je to naprosto psychopatická úchylka, která se může zrodit jedině v nesmírně zlých duších a naprosto nemocných hlavách. Ale bohužel je to tak. Oni mají v rukou 90% světového bohatství a nepředstavitelnou moc. Tak. Ale oni zjistili, že za ty prachy vlastně dokážou si pořídit cokoliv, akorát jim tam dělá problém pár státečků shodou okolností v Evropě, mimochodem nějaký slovanský národy to mají být, a to pro je taková pakáž, představte si to, že oni mluví o nějakém vědomí a svědomí a nedokážou pochopit tu jejich nádhernou pravdu, jo? A neposlouchají, dělají si, co chtějí a dokonce říkají, že to Rusko, o kterém správně ta Madlenka a další její kamarádky řekly, že si musí uvědomit, že ty jejich nerostné zdroje nejsou
patří celému světu.
A patří celému světu, tedy jim.
Teda jim, tak, přesně tak, ano. Kdyby patřil celému světu a lidem celého světa, tak bych to dokonce i bral, ale ne pár zazobanců, pár, který si to chtí všechno zkoupit,
ten Putin,
tak je to
nechce,
problém.
Ten Putin to nechce pochopit, jo. Celá Afrika to pochopila. U nás vidíme s litiem, že už nám to dochází taky. A ten Putin to ale to je vedlejší.
Ano.
A oni zjistili, že to nezávislý vědomí těch občanů prostě nejsou schopni uplatit. Nejde to. Ono se mi to podařilo u těch mladých, kterým na těch sorošových školách vymily mozky, ale s tou populací to nehýbe. Helejte, lidi si zvolili naprosto nezodpovědně Zemana. Ten Zeman, všichni věděli, že neposlouchá a oni ho stejně zvolili. Jo? Lidi kritizují, že tu jezdí ty vojenské kolony. Nelíbí se jim, že na ně sypou chemtrails. Nechtějí GMO, nechápou, jakým přínosem je firma Monsanto z Ameriky a tak dále. Takže co s tím? Nejde to uplatit. A oni naráží na to myšlení, na to vědomí. A tak rozjeli obrovskou, stejně jako jsem říkal na všech frontách, i mediální kampaň, která pokrývá naprosto všechno. Jenomže zase, oni mají chudáci takovou smůlu, oni na to nasadili parametry, které platí a fungují v Americe. Prostě oni to s tou vymývárnou tak přestřelili, a protože si neuvědomili, že ta populace zdejší má velký přehled, vysokou vzdělanost, vysokou kulturní úroveň. A navíc jsme citliví na tyhle ty vymývačky, my jsme si jich užili už dost.
To jsem právě chtěl do toho vstoupit a říct, že, a já to tady říkám pořád, na tom západě, od těch hranic na západ, kde neměli ten socialismus, nebudu říkat komunismus, protože to nebyl, že to víme všichni, tak oni mají ohromný deficit v tomto vzdělání, dalo by se říci. To se ukázalo, já jsem se vždycky myslel, ale my jsme tu měli asi tři hosty, který tam jsem vlastně přihrál pan Doležal. Velice významný hosty, který se zabývají těmato věcma. A oni mluvili velice hezky, ale tak, že my už to všechno víme. A oni si mysleli, že to je pro nás naprostá novinka, proto s takovým odhodláním velkým tady říkali, jak to všechno je.
Tak.
Ale my to víme, ale oni to neví. To je ten paradox.
A oni díky tomuhle všemu to přestřelili, ano, a nasadili tu propagandu, to vidíte v televizi český.
Ta, která platí daně.
Na kterou platíme my všichni daně, tak rádi. Ano. Tak to přestřelili. A ti lidé už to vidí. Neříkám všichni, ale já, co se setkávám s lidmi, tak to vnímá pořád víc a víc lidí. A tuhle ty jejich vymývárny už jsou na to alergický a ono to začíná budit úplně kontraproduktivní efekt. Mm-hmm. Takže tím se vracím k té bitvě o vědomí. Ono jim všechno se lhává. A pak je to ještě jeden parametr, který oni ještě pořád nepostihli, že v nás funguje cosi, čemu se říká svědomí, neboli intuice, neboli naslouchat tomu našemu věčnému já, nebo nazvěte si to, jak chcete. A to je věc, s kterou se nedokážou vyrovnat. Mm-hmm. Ale pozor, jestliže my tuhle tu obrovskou vnitřní sílu, která se nedá uplatnit, dokážeme promítnout do toho, co se kolem nás děje, ať už ve volbách nebo jiným způsobem, tak jsem pevně přesvědčen o tom, že zachráníme všechno, co se zachránit dá. Proto oni stupňují tu propagandu na naprosto všech úrovních. Proto sem potřebují dostat ty muslimy a snížit průměrný IQ na 85. Proto zdá se její údatu smíchanou negroidní masu. To všechno vede jenom k tomu, aby vymazali ty pitomí Slovany, který si furt něco vymýšlejí a přemýšlejí. A ještě mají to svědomí.
Ano, jak říkám, my tu máme tu ohromnou výhodu toho, že jsme to tu měli. Tady se to ukazuje nejenom na tom, co jsem říkal před chvilkou, ale i na těch mladých lidech, jo, kterým je dneska 30, tak ty už ty schopnosti číst mezi řádky a trochu o těch věcech přemýšlet už jim zase odchází. Ono se jim to skutečně povedlo, proto oni vždycky říkají, ty strany jako, já nevím, TOP 09 nebo ODS, ty volí jenom ty mladý a vzdělaní lidé, když to ty ostatní, to volí takový ty odpadlící, takový ty trataři, který už vůbec neví, která by je. Jo, a takýmto způsobem vyvolávají v těch lidech takový to ego, že jste něco víc. Ano, přece nebudete volit nějaký, já nevím, komunisty nebo někoho jiného, vy volte ty, který chtí pro vás to nejlepší, jako celý ty naše pánové, ty naše vládci, ten totalitní systém, který tady vlastně nás řídí. Takže to je to, co je taková krásná propaganda, která bohužel na ty lidi, kteří si nezažili to období toho socialismu, funguje dobře.
Já tomu říkám, že nemají moudrost. Oni mají vzdělání,
ale nemají
naprosto jednostranné a falešné, ale nemají zkušenosti.
Ano, tomu se říká takzvaný vzdělaný hlupák, který prostě je to nejlepší, co je na ovládání. I když je to hlupák opravdu, tak s tím je problém. Ale vzdělaný hlupák,
to je katastrofa.
To je perfektní. Ale tomu stačí trošku nakrmit to jeho ego, ano, že je vzdělaný a že na to má ten papír a že je něco víc. A je úplně přesně to, co to tak to.
Takže
tak
přátelé, jedinou větu si dovolím ještě říct. Vědomí a svědomí, to je něco tak nesmírně cenného. Ještě cennějšího než to litium. Že si to nesmíme nechat ukrást.
Ano, to je pravda. My se budeme snažit dál u nás na Svobodném vysíleči, jak v televizi, tak v rádiu. Všude tady vám budeme dál se snažit přinášet tyto informace a podobně. Já jenom totiž jsem tady trochu takovej nervózní z toho, že měl být další pořad ze studia Nepomuk, čtení z knihy o Mezinárodním měnovém fondu, to by krásně navazovalo, ale mě se zatím kolega Jarda nehlásí z Nepomuckého studia. Vždycky se hlásí půl hodiny předem, nebo taky dvě hodiny, a pak mi vynadá, že přetáhnu o minutu. A dneska přetahuju 3 minuty a nikdo se nelásí. Tak já opravdu nevím, co s tím je. Jsem tak trochu zaskočený.
Není on s flintou na hranicích?
Nevím, co dělá. Ale občas se mu toto stane, že zapomene na to, na to
Jardo,
vysílání.
Jardo, zavolej.
Ano, Jardo, asi to bude trochu problém. No, my bychom mohli na to konto buď skončit, anebo jestli jsi ještě chtěl něco říct.
Ještě jdu poznámku, jenom jak jsi mluvil o tom Markovi Obrtelovi.
Zítra, ano, pozvat.
A Nele Liskový, jsou to naprosto skvělí lidi, stateční. My jsme měli právě na ty letní taky. A taky dostali od nás vyznamenání.
Taky dostali
cenu nějakou, no. Ale dávejte pozor, až přijdou, jak v tom Markovi je vnitřní pokora a hluboká, dá se říct, i moudrost a pohledu na to, co se děje, a v Nele neskutečná odvaha, ze které si musíme všichni vzít příklad, protože klobouk dolů, to si dovolí málo který chlap. A myslím si, že právě proto jsou docela dobrý tandem. Jedin, co jim, to si nedá říct, vyčítám, ale co bych si přál, je, aby se ta domobrana stala organickou složkou ministerstva obrany, legitimní a také financovanou, protože až to začne, tak ta naše 6000 armáda, která je ještě z větší části celá v zahraničí, ne celá, úředníci tady zůstali, těch máme ještě víc než bojovníků, ano. Tak ta to asi nezachrání.
Ne, ta ani na to není, aby něco takového zachraňovala, že jo, to je něco jako na to, to je k tomu, aby ochraňovalo ty podnikatele, ty západní investory, který tady jsou, aby ty jejich investice neutekly, tak od toho tu jsou. Všimněte si, že tam, kde vlastně není na to, tak tam ty investoři, když to tak nazvu v uvozovkách, ani nejdou. Musí být nejdřív mít za sebou ty děla, ty tanky, aby mohli někde tu zem úplně...
Teda teď jsi mi to vysvětlil, teď už to chápu. Mně pořád vrtalo hlavou, proč jsem ty investoři z Afriky na těch člunech jezdí a to tam nezastaví. To má jednoduché řešení.
No jasně.
Teď už mi to došlo. Já ti děkuju.
Není zač. Ono to je k smíchu. Teda, ono to není k smíchu. My se tomu smějeme, ale ono to k smíchu opravdu není. Uvědomte si to všechno. Uvědomte si taky, když už jsme u těch voleb, která ta strana, kterou chcete volit, má programu minimálně výstup z Evropské unie a i z NATO. Není to ani jedna, představte si. Mimo snad Okamury a, jak jsi říkal ty, ta nová strana teď, nevím, bezpečnost, odpovědnost, solidarita, hnutí, BOS, ano, jak se říká, BOS.
Na to jsem se ptal.
Ano.
A protože mě zarazilo, že tam nemají vystoupení z NATO.
Nemají.
Ale počkej. Takže jsem se ptal jednoho člověka, který ví, jak to tam dělají, a on říkal, hele, teďko, v tento okamžik by to svým způsobem byl problém, ale my chceme zkusit jednu věc, to říkal člověk, který pracoval v NATO dokonce. My chceme udělat jednu věc a zkusit to NATO donutit k jednoduchý věci, aby dodržovalo svůj vlastní v uvozovkách zákoník, čili tu listinu, na základě který funguje. Když ji bude dodržovat článek 1 a další, tak nemůže dělat nic z toho, co dělá, a musí začít dělat všechno, co nedělá. A když se to nepovede, tak s tou Vyšegradskou čtyřkou, potažmo podporou několika dalších států, tak co nám zbyde? Uděláme vojenský czexit.
Ano, vojenský czexit.
No, a už nám nikdo nebude moc nic vyčítat.
Ano, ono totiž mnoho lidí vysvětluje, že není možný vystoupit jenom z EU a zůstat na to, nebo naopak prostě to nejde. Že to je tak na sebe navázený, a já říkám proč. Je to navázený proto, protože ty se navzájem podporují a podporují tady ty zloděje, který...
Jsou dvě stránky, jeden mince.
Ano, který nám tady vlastně všechno toto způsobují. Takže... Nepomůh se nám, neozývá, tak buď usnul, zaspal, nebo někde, já nevím, v hospodě, nebo co. Nedá se nic dělat, my musíme asi teda to ukončit, zkusím to vyplnit nějakou hudbou. Zahraju vám ještě jednou kapelu Ortel, o které jsme se tady bavili na začátku, a kde, odkud vlastně ze setkání. Ještě jednou to řekni, to bylo fakt zajímavý. Ty jsi to řekla na začátku, mnoho lidí třeba na začátku neposlouchalo. Ještě jednou řekni, co vlastně se tam, protože čas máme.
Díky, že jsi mi to připomněl, já jsem to vlastně nedopovídal.
Ano, přesně tak.
My jsme, a je to na popud můj a vlastně toho Tomáše taky.
Tomáše Ortela.
Tak jsme začali dělat takový malý komorní popovídání, v podstatě byla to uzavřená společnost jenom pro nějaký pozvaný přátelé, popovídání na téma těch zákonů nad hmotou, nebo já nevím, jak bych to nazval. A vznikly z toho velice zajímavé diskuse a dneska poprvé se to natáčelo, tak možná, že se to podaří dát někam na ty stránky. A zase už se do toho zapojil i ten Tomáš, bylo to fakt zajímavý povídání. A vracím se k tomu, že v zásadě, a to je vlastně ta třetí varianta té změny systému, ale bohužel to bude chvíli trvat. Dostat mezi lidi, mezi děti, do škol pár takovýchhle alegorických příběhů, na kterých se vysvětluje, jak ty zákony fungují. Je to vždycky nějaký smyšlený příběh, který má děj, někdy i trošku napětí, ale on tam vlastně ukazuje tu podstatu. Mm-hmm. A ty lidi to opravdu hltají a opravdu to berou a je to vysvětlené a nejsou žádný problémy. A fungovalo mi to i na té škole. Dokonce se musím přiznat, že jsem byl na jedné venkovské škole, tenkrát jsem tam jenom zaskakoval na měsíc a pak z toho bylo 3/4 roku. A nejdřív jsem si myslel, že si dělají legraci. První povídku jsem opatrně pustil mezi děti v 7. a 8. třídě, něco do 9., ale to byla škola, kde minimálně třetina je romského původu. A teď jsem si čekal, jestli vůbec na to nějak zareagujou. A oni za mnou začali chodit, pane učiteli, já to chci taky. A já jsem jí nedostal, dejte mi ji taky. A kdy padáte další povídku, mě to zajímá. No a já nakonec nestačil u kopírky o přestávkách to fotit, jak to ty děti chtěli. A mě to strašně potěšilo, protože jsem si uvědomil, že oni nemají zničenou tu duši ještě.
Mm-hmm. Ano, ty děti většinou ještě ne. Pokud nezačnou navštěvovat nějaký ty valzorský, nebo jak se to jmenuje, školy a školky, tam opravdu jako to je hustý.
A nejhorší jsou ty Sorosovo univerzity. No. Já jsem třeba žasnul, že máme v tomhle státě skoro 100 vysokých škol. Pro boha k čemu? No, odpověď je jednoduchá. Za prvé jsou to prodejny titulů, čili kšeft. Za druhý je tam naučí skvěle mluvit, retoriku a znát angličtinu. A v rámci té výuky jim nenápadně postupně do hlavy narvou životní pohled a filozofii těch, kteří nás chtějí zničit.
Ano, to je přesně ono, proto já říkám, že kolikrát ten titul nebo to vzdělání je spíš jaksi na úkor poznání. Jo, že ty tituly, i když ty jsi inženýr, já ne, tak jsem rád, že to celkem takhle chápeš, že jsi k tomu dospěl taktéž. Ale nejhorší jsou právě takový ty vzdělaný hlupáci, kteří ten titul mají a který se s tím chlubí. Já mám titul, já jsem pán a vy držte hubu, protože vy jste doví co. A...
Teď už je jasný, proč třeba v té Americe pomalu každý má několik univerzit.
Ano,
já jsem si za začátku třeba... říkal, to jsou ukrutní borci, protože vím, jakou dřinu mi dalo tu vysokou školu udělat. Jo. A oni normálně mají třeba 3 univerzity.
No jsou 3x víc tím pádem, jak si, když to řeknu slušně, ovlivněný a tím pádem vlastně...
No a pak mi vysvětlili sami občané Ameriky, že úroveň jejich vzdělanosti je katastrofická, s výjimkou několika málo institutů teda. A že vlastně...
A tam studujou ty, co potom tomu
tak,
vládnou.
Tak, ale v podstatě jejich takzvané vysoké školy jsou na úrovni... začátku našich středních některé.
Ano, přesně tak. Máme tu teda ještě jeden telefon, já ho vezmu, protože nepomůžu, se stále nehlásí. Takže hezký večer, pokud chcete ještě něco přispět, můžete, máme ještě chviličku čas.
Já. Dobrý den, tady Nadia. Já jsem jenom chtěla pozdravit Oldu Lukáše, že mám obrovskou radost, že ho tam vidím a že vlastně jsme na stejné vlně a zdraví tě Nadě bývalá Křepelová.
Ježíš, Nadějo, ozvi se mi, člověče, holka zlatá.
Uděláme to na závěr seznamku.
Hele, když už jsme v té seznamovací kanceláři, napiš si můj telefon.
Počkej, já nemám vůbec...
Ne, to byla, sranda, samozřejmě...
Momentíček, vydrž.
Nemůžeme tady dávat nějaké telefony ve vysílání.
Ne, abych ji odal pod podmínkou, že to neřekne ostatním posluchačům.
To je pravda, že to jenom uvidí. No, ona opravdu si šla pro tušku.
Ne, to, já
no, píšu si.
Ne, takhle to nefunguje, to byl takovej...
Takhle
trošku,
zavolej potom tomu Pavlovi a oni ten telefon dá.
Já toto číslo mám na vás, dobře. Já ho dám Oldovi, ano?
No, nebo Pavel mi ho dá.
To je moc hodné, děkuji. Takže zdravím a hezký večer.
Bezvadný.
Tak jo.
Potěšila jsi mě strašně.
Mějte se krásně, ahoj. Tak to je krásný, no, David.
Ale já měl pořád pocit, že jsem dneska nejdu nadarmo.
No, vida, nakonec se to takto krásně to... To je proto, že tě viděla v televizi, že viděla, jaký jsi ještě...
Viděla tu hruzu po těch letech, co z toho zbylo.
Dobře. Takže vážení, my jsme z toho udělali nakonec takový trochu kabaret, ale to nevadí, protože to už teď nemělo být, to přetahujeme stejně... My jsme vysvětlili...
Ale já do toho nepomuku Gerdovi skočím, jestli chceš.
Dobře, takže my to pomalučku ukončíme. Mějte se moc hezky. A teď koukám. Ano, přesně jak jsem říkal. Jarda Nepomuk, studio. Usnul jsem.
Výborně, už je vzhůru. Jardo, vítám tě mezi živými, pozdravuju tě.
Už jsem připraven, píše. Takže perfektní, my teda končíme, mějte se moc krásně. Příští týden, nebo zítra nezapomeňte na pana Obrtela Neluliskovou, pana Krejču. A další týden ve středu, v takových těch významných hostů, to bude pan Okamura, mimo jiných samozřejmě, ale příští středu pan Okamura. Mějte se krásně ještě jednou, já se loučím jak s tebou, Oldo, tak s posluchači a diváky.
Já ti, Pavle, děkuju a obdivuju tvůj heroický, umělecký, bojovný, statečný, obranářský a já nevím, jaký ještě výkon.
Dobře, já dám na závěr jednu písničku.
Vesnek mě tíží, že k nám se průser blíží, když pustím zprávy a nemám to pak zprávy. Mám z toho depky, radši snad holý lepky a číra barevný. Než hábity černý. Jak tomu došlo, že už jich tolik prošlo. Z krásný Paříže jsou v dálce vidět kříže. Pojďme to zvrátit, ta zvěř se musí vrátit. Díky Merklový, ta ukázala svých.